Έκλεισε τα ματάκια του άνθρωπος έτσι να τα ξεκουράσει λίγο και πριν τα ανοίξει πάλι είχε γίνει το κακό. Εγώ είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μοσχονάς μπορεί να φτάσει να κλείδει, το εύχομαι, αλλά σιγά σιγά όλα δείχνουν συγκλίνουν προς τα εκεί. Γιατί σας τα πατεώνες.
Όπα, 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 πολύ
γιατί,
δυνατά.
Γιατί δηλαδή κάνετε.
Λοιπόν,
είναι δυνατό να βάλεις τα ματάκια σου και να τα βγάλεις.
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή λες ανακρίβειες, δεν έκλεισα τα ματάκια μου. 2 μέρες με το 6 ώρα για να δω κατατακτήριες και να δω και αγώνα.
Τι, σου σπάσει η διοντογλυφίδα που θα κράταγες.
Δεν άντεξα άλλο, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
Αυτό λέω, έκλεισες τα ματάκια σου να ξεκουραστείς.
Τελειώνει το Grand Prix, λέω, ωραία, καλά πήγαμε. Max Verstappen πρώτος δεν πειράζει, πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ολλανδός τελικά. Mm-hmm. Δεύτερη βγήκαμε, δεύτερη και τέταρτη, καλά πάμε. Ξεκινάω να έρθω εδώ και μου λέει ο Χρήστος, αποκλειστήκανε οι 2 McLaren. Άσε ρε Χρήστο, του λέω,
ναι,
τώρα εμένα.
Άσε τώρα.
Εμένα βρήκες, ναι, εμένα φαντάς. Βρήκες. Μπαίνω στο F1 γιατί έτρεχα να προλάβω. Και βλέπω ότι όντως οι 2 McLaren έχουν αποκλειστεί.
Δεν με πίστευε που λες, Τάσο. Δεν με πίστευε. Νόμιζε ότι το έκανα πρωταπριλιάτικο.
Ειλικρινά δεν το πίστευα.
Πρωταπριλιάτικο, λέει, τώρα μου κάνει κανένα τέτοιο περίεργο κλπ.
Να πούμε γιατί αποκλειστήκαν.
Καλά που το είπε η Δρακάτο εκείνη την ώρα. Έλεγε το δελτίο εδώ και το είπε. Σου λέει αυτό δεν μπορεί να το πει το δελτίο. Αν δεν είναι εκεί, πίστηκε.
Λοιπόν,
αλλιώς ακόμα δεν θα το πει.
Οι 2 McLaren μετά τη λήξη του αγώνα βρέθηκαν με τις σανίδες του δαπέδου να έχουν πάχος μικρότερο από 9 χιλιοστά. Είχαν φαγωθεί περισσότερο από την τριβή. Οπότε, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.
Τριβή φταίει.
Η τριβή ήταν πιο χαμηλωμένο το αυτοκίνητο για να έχει καλύτερη πρόσφυση, καλύτερη συμπεριφορά, δεν ξέρω. Άρα, όπως προβλέπουν.
Πέταγε σπίθες συνέχεια.
Όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Φόρμουλα 1, αποκλείονται οι 2 McLaren και νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες γιατί πλέον έχουμε πρωτάθλημα φωτιά.
Τι σημαίνει, ποιος το έκανε επίτηδες τώρα, γιατί
ο Νούλης, ο Νούλης το κάνει. Ο Νούλης μου τα κάνει αυτά.
Μήπως κάνανε γκελάρα η Μακλάρεν.
Δεν αποκλείεται.
Τι δεν αποκλείεται, δηλαδή είναι γκέλα αυτή.
Τώρα δεν ξέρω εάν.
Ο Αντρέα Στέλλα τι λέει, έχει βγει να μιλήσει, κάτσε να δω.
Λοιπόν, καταρχάς μπήκαμε, επειδή θέλεις να με τσιτώνεις, μπήκαμε δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Okay. Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχει πολύ καλή παρέα την μπασκετμπολίστρια. Πάρα πολύ καλή παρέα, να το πω αυτό. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Χρήστος Αράντος.
Και Νίκος Μοσχονάπεν σε λίγο παγκόσμιος πρωταθλητής. Σε 2. Σε 2 Grand Prix.
Έτσι όπως το πάμε, ναι, έχουμε 2 Grand Prix μένουν, έχουμε και ένα sprint race.
Και έτσι και πάρει αυτό το πρωτάθλημα ο Verstappen, μετά η McLaren πρέπει να πάρει τα μονοθέσια, να τα κρεμάσει εκεί. Πώς λέμε κρεμάω τα παπούτσια, να τα κρεμάσει και ανάποδα, να αποσυρθεί από τη δράση και να πει γεια σας.
Για μένα πρέπει να τα βάψει μπλε, να τα φέρει στο Σούνιο.
Να τα φουντάρει κατευθείαν.
Και να πάμε όλοι μαζί.
Τα βάλει εκεί ανάποδα.
Να τα ρίξουμε μέσα.
Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάμα, μία με τον Οσκαρπιάστη, τώρα με τις τεχνικές αυτές και σου φεύγει ο Μπενούλης.
Λοιπόν, να
για
πούμε.
Για να κερδίσουν τι, γιατί φοβηθήκανε. Το ξέρανε και σου λέει θα το περάσουμε.
Δεν ξέρω αν το ξέρανε. Πάντως θα σου πω, είναι μια φορά ακόμα που επιβεβαιώνουμε γιατί τι λέω.
Πάλι επιβεβαιώθηκε.
Μισό. Α, θα μου πει εσύ
ο
αν.
Ο οποίος έχει κάνει 15 κολοτούμπες από τότε που έχουμε
ξεκινήσει. Θα μου πει εσύ αν λέω αλήθεια ή όχι, γιατί με λες κολοτούμπα. Τι έχω πει, γίνεται ο αγώνας, τελειώνει ο αγώνας, περνάνε και 2-3 ωρίτσες,
ναι, ναι.
Και μετά επιβεβαιώνουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό, το λέω συνέχεια.
Ναι, αλλά την έπεσες όμως, γιατί δεν άντεξες και μετά δεν με πίστευες κιόλας.
Έχω πει το 6 ώρα μου κάθεται εδώ. Έτσι,
για σιγά, να... σιγά ρε, λες και εδώ άλλοι ξυπνάνε καθημερινά να πούμε τρως το ψωμάκι σου από τις 4 το πρωί.
Δεν κατάλαβες, εγώ δεν ξυπνάω. Εγώ μένω ξύπνιος για να μπορέσω να
το παίξω. Έχεις μεγαλώσει πια. Σε λίγο το βιολογικό σου ρολόι θα σε ξυπνάει έτσι κι αλλιώς στις 6-6.30.
Τώρα,
αλλά δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
Με τον καλό λόγο στο στόμα.
Όχι, μα είναι θέμα αυτό, όπως και άλλα πράγματα που δεν μπορώ τώρα να τα πω στον αέρα για το...
Λοιπόν, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις διαφωνίες σας, τις απόψεις σας ή να έρθετε απλά να πείτε μια καλησπέρα. Καλησπέρα μετά τις 12, λέμε καλησπέρα. Με τρεις τρόπους, με SMS, γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς staff@papakier.gr και μπορείτε να κάνετε και την αναζήτηση στο group που έχουμε στο Viber και να μας στείλετε την άποψή σας. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
Έτσι, αυτά είναι, αυτά είναι. Viva Las Vegas. Μου φτιάξει διάθεση, φίλε, με τον Elvis.
Ήτανε
η με το Las Vegas, με αυτά, Τάσος μάγεψε εδώ, μας έβαλε Las Vegas, Viva Las Vegas. Μιλάμε για άλλα. Και βοήθησε και ο μηδενισμός McLaren. Γιατί εγώ θέλω ίντριγκα μεγαλύτερη, να είναι στους 24 βαθμούς και οι τρεις.
Τώρα
έχουμε... γίνεται χαμός.
Τώρα γίνεται χαμός.
Γιατί είχαμε προετοιμάσει κείμενα με βάση αυτά που είχαν συμβεί, που έλεγε το... ότι ο Νόρις μαθηματικά μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο στο Grand Prix στο Κατάρ με βάση τα μαθηματικά προμηδενισμού. Αλλά τώρα θορυβήθηκαν. Φίλε Κώστα, που λες καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή στους γίγαντες της Αέρα Σπορ, Νίκο Μοσχονά και Χρήστο Σαράντο, οι οδηγοί της Μακλάρε κινδυνεύουν με μηδενισμό. Αυτό είναι το πρώτο που βγήκε. Τώρα μηδενίστηκαν.
Τώρα ναι, τώρα.
Έγινε, ήτανε, είναι επίσημο. Ξέρεις, okay, είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή ο άνθρωπος, σαν ζεματισμένο κοτόπουλο.
Δεν με αφήνεις την ησυχία μου, έτσι. Δεν με αφήνεις την ησυχία
ωραία,
μου.
Ωραία, ωραία. Ας το ξεπεράσουμε αυτό και θα δούμε και τις λεπτομέρειες αργότερα. Φαντάζομαι, επειδή είναι σε εξέλιξη το θέμα, ότι σε λίγο θα έχουμε και κάποιες δηλώσεις και από τον Αντρέα Στέλλα, από την πλευρά της Μακλάρεν, τον Ζακ Μπράουν.
Κάποιος θα μιλήσει.
Ή ξέρω εγώ από τους οδηγούς. Θέλω να μου εξηγήσει ο Νίκος τι ακριβώς, και ο Τάσος αν θέλει να συμμετάσχει, τι ακριβώς έκανε ο Νόρις στην εκκίνηση. Μπορείς να μου πεις τι έκανε ο Λάντο Νόρις στην εκκίνηση.
Λοιπόν, περίμενε καταρχάς να πούμε ότι...
Δηλαδή έφυγε για την Αριζόνα κατευθείαν να πάει Χούβερνταμ να περάσει στην πρώτη στροφή, πήγε να το κόψει από εκεί.
Λοιπόν, να πούμε, επειδή εσύ μου έβαλες πάλι τη φιτιλιά, εσύ με φιτιλιάζεις, να ξέρεις.
Μα αυτή είναι ο σκοπός.
Ότι το Grand Prix του Las Vegas είναι ο μοναδικός αγώνας στο πρόγραμμα, ο οποίος για τη χώρα διεξαγωγής γίνεται μέρα Σάββατο.
Ναι, μα δεν στο είπα. Μα αλλιώς θα ήταν ξημερώματα Δευτέρας.
Δηλαδή,
έχουμε 10 ώρες διαφορά. Εμείς
είδαμε το Grand Prix Κυριακή 6 ώρα το πρωί...
Εκεί ήταν 8 το βράδυ.
Εκεί ήταν 8 το βράδυ.
Τώρα είναι 2 το πρωί εκεί πέρα. 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή.
Λοιπόν, να πούμε ότι Λάντο Νόρις και George Russell με τη συμμετοχή τους στο Grand Prix του Las Vegas συμπληρώσαν 150 Grand Prix.
Α, μάλιστα, ωραίο. Ωραία στατιστική. 150, ε.
150.
Άρα είναι μαζί, είναι σιρούλα αυτή.
Ναι, είναι σιρούλα. Να πούμε, θα το συζητήσουμε και μετά. Είχαμε μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση από Λούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν να ξεκινήσει από την τελευταία θέση. Mm-hmm. Είχαμε να δούμε Φεράρι να ξεκινάει από την τελευταία θέση.
Αυτό το είδα και εγώ, ναι.
Από το 2009 στο Αμπουντάμπι, όπου mm-hmm. τότε μια Φεράρι με τον Φιζικέλα ήταν στο τέλος. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι ο Φιζικέλα τότε δεν ήταν ο οδηγός, ο κανονικός, εννοώ ο επίσημος της Φεράρι, είχε κληθεί να αντικαταστήσει το Φελίπε Μάπασα μετά τον τραυματισμό του.
Φελίπε Μάπα.
Μάσα. Εντάξει. Σαρδάμι είναι, δεν είναι τίποτα.
Να σου πω, δηλαδή ούτε καν βασικός. Ο Χάμιλτον
είναι βασικός. Όπως καταλαβαίνεις, γενικά δεν ξέρω τι έφτεξε στο Χάμιλτον. Δεν μπορούσε να βρει το στήσιμο του μονοθεσίου. Κάτι δεν πήγαινε καλά με τη Φεράρι.
Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ξεκίνησε από τη 19η θέση, γιατί ο Τσουνόντα ξεκίνησε από το pit lane. Αλλιώς θα ήταν 20ος. Δηλαδή ήταν τελευταίος στις κατατακτήριες.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι γενικά για Red Bull, για Φεράρι και για Mercedes οι κατατακτήριες δεν πήγανε καλά. Θα τις αναλύσουμε και μετά, καθώς είχαμε τον Χάμιλτον να είναι τελευταίος, τον Τζουνόντα να είναι προτελευταίος και λίγο πιο μπροστά τους ήταν ο Αντωνέλη. Οι δεύτεροι οδηγοί στις κατατακτήριες δεν τα πήγανε καλά. Να δώσουμε και το πώς ξεκίνησαν, με τι ελαστικά, γιατί ήταν σημαντικό.
Ναι,
σου απαντήσω και σε αυτό που με ρώτησες.
Απλώς να πούμε, στις κατατακτήριες ήταν πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες σε σχέση με τον αγώνα.
Έβρεχε.
Είχε βροχή. Πολύ δύσκολες συνθήκες, είχε χαμηλή ορατότητα σε σημεία της πίστας, δηλαδή έλεγε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και τα κίτρινα σημάδια, τα σημάδια ή ακόμα τις διαβάσεις δεν φαίνονταν, το έλεγαν κάποιοι οδηγοί. Ας έπουμε το νερό, αυτά τα σημεία γίνονται πιο ολιστήρα.
Ναι, είχαμε στο Q1 και στο Q2 βροχή και πολύ νερό. Λοιπόν, 5 οδηγοί κατά την εκκίνηση επέλεξαν τη σκληρή γόμα. Χούλκεμπερκ, Λαπίντο, Άλμπον και Μπορτολέτο και Χάμιλτον. Ένας οδηγός επέλεξε να ξεκινήσει με μαλακή γόμα, ο Αντωνέλη. Οι υπόλοιποι 14 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα. Για να ξέρουμε με τι ελαστικά ξεκίνησαν. Τώρα, επειδή με ρώτησες...
Τώρα μιλάς για τις κατατακτήριες.
Όχι, για τον αγώνα. Okay. Με ρώτησες τι έκανε ο Νόρις. Ο Νόρις έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση. Αφοσιώθηκε να κλείσει σωστά τον Verstappen. Ήταν τόσο αφοσιωμένος πάνω στον Verstappen που δεν υπολόγισε το σημείο φρεναρίσματος. Και έτσι, αντί να φρενάρει, την πρώτη στροφή την πήρε τόσο πολύ ανοιχτά που το κατάφερε να τον περάσει τόσο ο Verstappen που βρέθηκε στην πρώτη θέση
και σε λίγο ο Russell, σε δευτερόλεπτο.
Και αμέσως μετά και ο George Russell, έτσι. Να πούμε ότι...
Εντάξει, χοντρό λάθος, ήταν... απλώς λέγαμε, okay, δεν τρέχει τίποτα, γιατί και με τη δεύτερη θέση κρατάει μια πολύ σημαντική διαφορά ασφαλείας εντός εισαγωγικών, ανεξάρτητα το τι ήρθε μετά η απόφαση.
Βέβαια, κάθε φορά το σκηνοθέτης και εμείς, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι το τι θα γίνει στις μπροστά θέσεις, έτσι. Βλέπαμε τις μπροστά θέσεις, πίσω όμως...
Έγινε χαμός. Ναι, μπροστά από το Χάμιλτον, στα μάτια του Χάμιλτον, τα είδε όλα.
Ο Χάμιλτον φυσικά. Λοιπόν, είχαμε επαφή Μπορτολέτο Στρόλ. Αυτοί οι δύο κάνανε εκεί τα δικά τους. Ο Μπορτολέτο πήγε να περάσει από ένα σημείο που δεν ήταν και πολύ σωστό. Χτύπησε το Στρόλ και ο Στρόλ πήρε παραμάζωμα και τον Γκασλί. Έτσι.
Και ο Χάμιλτον το εκμεταλλεύτηκε και πέρασε μπροστά. Κατάφερε να αποφύγει αυτό το χάος που είχε μπροστά του και να βρεθεί πολύ γρήγορα στη 12η θέση, στην ουσία από την αρχή.
Επαφή,
όταν το εικονικό αυτοκίνητο μπήκε. Για πες.
Επαφή είχαμε ανάμεσα και σε Λόσον και σε Πιάστρι. Έτσι, είχαμε αρκετές επαφές, αρκετά θράψματα.
Χαιρός ο Πιάστρι που κατάφερε να συνεχίσει, δεν ήταν εύκολο.
Είναι γερά τα Μακλάρεν, δεν χαλάνε.
Πραγματικά ήταν γερά, γιατί δεν ήταν ανεπαίσθητη επαφή.
Αλλαγής
ήτανε καλή, δηλαδή, βαρβάτη, ωραία.
Αλλαγή κιτάλη στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλώς τον. Ναι, είναι γερά, είναι δυνατά, δεν μασάνε.
Ναι.
Βέβαια...
Λίγο τα πατώματα κάτω έχουν θέμα.
Εντάξει, θα τα φτιάξουμε
θα
και αυτά.
Φτιάξτε και
αυτά. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίσει η πίστα με θραύσματα και στο δεύτερο και μόλις γύρω να έχουμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ώστε να μπουν οι άνθρωποι της πίστας και να μαζέψουν ό,τι έπρεπε να μαζέψουν. Στο 14ο γύρο είχαμε και άλλη επαφή, έτσι. Είχαμε επαφή Χάμιλτον Άλμπον, όχι που θα την γλίτωνε ο Χάμιλτον. Και μετά είχαμε ξανά αυτοκίνητο ασφαλείας. Εικονικό, όχι κανονικό. Δεν είχαμε μάχες, αλλά εντάξει, δεν είδες κάτι το οποίο να πεις wow.
Όχι.
Στον 35ο γύρο ο Νόρις κατάφερε να προσπεράσει τον δεύτερο Ράσελ και να πάρει τη δεύτερη θέση. Τον Verstappen τον είδαμε λίγο στην αρχή και λίγο στο τέλος, έτσι είναι το κλασικό.
Δημιούργησε και διαφορά, δεν απειλήθηκε στην ουσία ποτέ. Okay, εκεί που πέρασε ο Νόρις τον Ράσελ, ήθελε νομίζω 16 γύρους να ολοκληρωθεί.
Ναι, στο 5ο.
Ναι. Το τέτοιο του λένε πάμε τώρα να πιάσουμε το Verstappen. Πού να το πιάσουν το Verstappen?
Δεν μπορούσαν να το πιάσουμε.
Συνεχώς αυξανότανε, δηλαδή είχε μια σταθερή διαφορά στα 8 δευτερόλεπτα, την οποία την αύξησε νομίζω και μετά στο τέλος. Πώς η διαφορά?
Στο τέλος η διαφορά τους ήταν 20 δευτερόλεπτα.
20 δευτερόλεπτα, πολύ μεγάλη. Τεράστια.
Το άλλο το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι φανταστικός Λεκλέρ πετούσε στην κυριολεξία. Φανταστικός Αντωνέλη, ο οποίος πήρε μία ποινή 5 δευτερολέπτων για άκυρη κίνηση και μέχρι το τέλος του αγώνα...
Του φύγε η ρόδα, άφησε το φρένο, τι έκανε?
Κάτι έκανε.
Πριν να σβήσουν τα φώτα πήρε μερικά μέτρα, μερικές γύρες.
Ο Αντωνέλη κανονικά, χωρίς την ποινή, τερμάτισε τέταρτο.
Τέταρτος, ναι.
Και για πάρα πολλούς γύρους υπήρχε ένα τρενάκι με τον τέταρτο, τον Κίμι Αντωνέλη, πέμπτο τον Όσκαρ Πιάστρη και έκτο τον Λεκλέρ. Και γιατί το αναφέρω και μου έκανε εντύπωση? Γιατί ο Αντωνέλη στο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας το πρώτο ξεκίνησε με τη μαλακή γόμα, γι' αυτό και την ανέφερα, και μπήκε και έβαλε τη σκληρή. Οπότε είχε για πάρα πολλούς γύρους φθαρμένα ελαστικά. Παρόλα αυτά, τόσο η Μακλάρεν του Όσκαρ Πιάστρη όσο και η Φεράρι του Λεκλέρ δεν κατάφεραν να τον περάσουν.
Κοίτα, οι Mercedes είχαν πάει φανταστικά και πέρυσι τη Μάση είχαν κάνει το 1-2 στη συγκεκριμένη πίστα.
Ναι. Είναι μια πίστα που όλοι πριν ξεκινήσει ο αγώνας λέγανε ότι είναι πίστα.
Ναι, είναι του Ράσελ ο αγώνας. Καταρχάς στις κατατακτήριες το Q1 και στο Q2 ο Ράσελ ήταν μακράν πιο γρήγορος, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σωστά τα θυμάσαι.
Και μάλιστα μετά που κατετάγει τρίτος ή τέταρτος. Δεν θυμάμαι, τρίτος νομίζω στις κατατακτήριες, ήταν πολύ απογοητευμένος. Βεβαίως.
Τέταρτος.
Τέταρτος. Βεβαίως οι άλλοι πήραν το μάθημά τους από το περσινό Grand Prix. Δηλαδή προσαρμόσαν τα αμάξια. Κάποιοι περισσότερο από όσο έπρεπε. Με τη χαμηλή κάθετη δύναμη. Το κάνανε λίγο παραπάνω. Λίγο και την πατήσανε κάποιοι με παπάγια χρώμα. Συμβαίνουν αυτά. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν δύο Grand Prix πριν το τέλος.
Να με επικραίνεις.
Ο Σρέκ γράφει καλησπέρα παιδιά, φωτιά στο πρωτάθλημα και αγωνία μέχρι το τέλος. Είναι το ζητούμενο. Δεν το βλέπαμε έτσι ότι θα συνέβαινε, έστω και έτσι. Ο Verstappen εκμεταλλεύεται κάθε εκατοστό της πίστας και κάθε συμβάν που θα συμβεί μέσα στον αγώνα πραγματικά. Αν ο Verstappen καταφέρει φέτος να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα είναι ένα επίτευγμα που θα. Δεν ξέρω, για μένα θα τον ψηλώσει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Okay, μπορεί η McLaren εδώ να βάζει τα χέρια της για να βγάλει τα μάτια της, μπορεί να στη συνέχεια να μην υπάρχει κάτι και ο Norris να το πάρει, αλλά αν γίνει αυτό, ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι κάνεις εσύ το λάθος, είμαι και εγώ εδώ για να το εκμεταλλευτώ.
Πάντως νομίζω ότι σε αυτό που σου λέω.
Ο Verstappen το εκμεταλλεύεται, έχει ο Σρέκ απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Αυτό ότι ο Verstappen έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
Ναι, και είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος.
Ακούτε Era Sport.
figures in the corner with the black coat on, running from a bad home with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl,
stay with me.
Beautiful girl,
stay with me.
You wanna go home?
Λοιπόν, εγώ λέω αυτό το τραγουδάκι, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, να το αφιερώσουμε στη Θεοδώρα.
Βεβαίως.
Να το αφιερώσουμε στη Θεοδώρα που κάθεται και μας ακούει αφιερωμένο.
Ναι. Και μεγάλη νίκη που θα κάνει στο μπάσκετ, έτσι. Τι θέση παίζουμε, θα μας πει... Point guard.
Point guard.
Είναι και το μυαλό της ομάδας, ορίστε.
Ορίστε. Είναι... Οργανώνει τα πάντα. Ναι. Τα κανονίζει, δίνει τις assist, μπαίνουν τα καλαθάκια και κερδίζει η ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως, κοίτα να δεις, δεν θέλω να μου πω τι μπορεί λες, γιατί θα σκοθώ να φύγω να πάω στο ναύπλιο, που όπως μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, μου λέει καλημέρα από το
πάω στη ζούγκλα με τον Ταρτζάν.
Από το πανέμορφο ναύπλιο, αυτή την ώρα γίνεται αγώνας επίδειξης στο χώρο του λιμανιού.
Επίδειξης αγώνας τι, δηλαδή επιδεικνύουν τι, αυτοκίνητα.
Ναι, τις οδηγικές του ικανότητες. Και μου λέει έχει πολύ παντιλίκι, οπότε μη με ζαλίζεις, θα μπω στα μάξι να πάω στο ναύπλιο.
Ο Γιώργος μας γράφει καλημέρα, δηλώσει πιάστρη τώρα, δεν θέλατε να πάρω εγώ το πρωτάθλημα, άντε τώρα πάρτε το. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια, αλλά δεν τις είδαμε πουθενά, φίλε Γιώργο, αυτές τις δηλώσεις περιμένουμε. Εγώ ομολογώ ότι είμαι συνδεδεμένος με διάφορα μέσα και διαβάζω ότι ο Κρίστιαν Χόρνερ θα αντικαταστήσει τον Κάουελ στην Άστον Μάρτιν, φίλε. Πριν μία ώρα έχει βγει αυτό, όχι επισήμως, είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.
Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο από την Καλαμάτα, που είναι Μαυρηθύλα, ο οποίος ρωτάει, όταν δεν τρέχουν οι ραλίστες στις πίστες, με τι αυτοκίνητα κινούνται στη φυσιολογική του ζωή. Και μας στέλνει και μία φωτογραφία με τι κινείται εκείνος. Νικόλα, όταν δεν τρέχουν, συνήθως κινούνται με αυτοκίνητα τα οποία συνήθως τους παραχωρούν οι εταιρείες, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι και διαφήμιση. Άρα θα δεις τον Λεκλέρ να κυκλοφορεί με Φεράρι, τον Χάμιλτον επίσης με Φεράρι, οι οδηγοί της Μακλάρεν οδηγούν Μακλάρεν.
Έχουν και κάτι μικρά, πότε-πότε. Που στο drive to survive τους βλέπουν, ναι, έτσι, όχι τώρα να φεύγουν.
Είναι ανάλογα και το που βρίσκονται. Εγώ θυμάμαι πέρσι το Λεκλέρ που γυρνάει στο σπίτι, νομίζω μετά από νίκη στο Μονακό, με το ποδήλατό του.
Οκ, okay, ναι, εντάξει. Άλλη μόνο τώρα, τι να πάει.
Λοιπόν, που... να δώσουμε κατάταξη πώς τερμάτισαν τελικά οι οδηγοί και τι το τι έγινε μετά, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, στην πρώτη θέση στο Las Vegas, 22ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πρώτος ήταν ο Max Verstappen. Δεύτερη θέση, την οποία τη χάνει ο Lando Norris. Τρίτη θέση για τον George Russell με Mercedes, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό ανεβαίνει δεύτερος.
Να σε ρωτήσω τώρα, παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου ο Russell?
Ναι.
Α, πάει κανονικά. Και, λοιπά. Όπου, και βαθμολογεί το ενδέκατος.
Όπου βλέπεις πορτοκαλί, θα κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δεν υπάρχει, ναι, πορτοκαλί, εντάξει, πλέον.
Όχι μόνο, εντάξει.
Λοιπόν,
θα κάνετε ένσταση.
Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Όσκαρ πιάστη με Μακλάρεν. Άρα πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη. Άρα το κανονικό βάθρο που δεν το είδαμε είναι Verstappen, Russell, Αντωνέλη.
Μάλιστα, δύο Mercedes και πάλι στο βάθρο κανονικά. Ένα-δύο πέρυσι με Russell και Hamilton. Ή Hamilton, Russell. Russell και
Russell, Hamilton.
Ήταν πέρυσι. Ο Verstappen δεύτερη νίκη στο Las Vegas από τους τρεις αγώνες. Τα τρία Grand Prix που έχουν γίνει εκεί. Άρα μια χαρά.
Λοιπόν, μετά είχαμε Leclerc εκτός, ανεβαίνει και αυτός. Σάινθ έβδομος, 8η θέση για το Χάτζαρ. Ένατος ο Χούλκεμπερκ, 10ος ο Χάμιλτον, 11ος ο Κον. Άρα αυτή είναι η βαθμολογούμενη δεκάδα,
μάλιστα,
αφού οι δύο φύγανε. Ναι.
Ήθελα να πω ότι ο Max Verstappen, κοιτώντας, ας πούμε, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει τρομερή αίσθηση του τι συμβαίνει γύρω και στο μονοθέσιό του, δεν ήταν πολύ αισιόδοξος μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, λέγοντας ότι δεν ήταν τόσο γρήγορο το αυτοκίνητό του αυτό το διήμερο και μάλιστα προέβλεπε ότι ο αγώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος για τη Red Bull. Είχε άδικο. Προφανώς αυτό φάνηκε. Η Red Bull ήταν καλή, ο ίδιος ήταν πάρα πολύ καλός όλη τη διάρκεια και στο pit stop, στον 26ο γύρο που έκανε για να βάλει τα σκληρά ελαστικά του, ήταν αργό το pit stop, αλλά όχι τόσο αργό για να χάσει την πρώτη θέση.
Ήταν πιο αργό από τους άλλους.
Ναι.
Όταν οι άλλοι κάνανε 2,5, 2,7, 2,4,
ναι,
στην,
ναι,
Red Bull κάνανε την αλλαγή στα 3 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, εντάξει, για Red Bull θεωρείται αργό και σε σχέση με τους υπόλοιπους, όπως είπες, αλλά είχε την απόσταση που είχε δημιουργήσει και την είχε την ίδια σταθερά μέχρι το 38ο γύρο των 5,5 δευτερολέπτων, που στην συνέχεια σταδιακά την ανέβασε, οπότε ήταν το αμάξι, το μονοθέσιο, μιλώ αμάξι, μια χαρά. Λοιπόν, ο Νόρις δεν μπορούσε να τον φτάσει, όπως λέγαμε, ο Πιάστρη δεν έκανε κακό αγώνα. Η δική μου η άποψη είναι. Ήταν τυχερός με το επιμένω που λες γερός καρύ με το Liam Lawson. Θα μπορούσε να έχει βγει εκτός. Αλλά σε γενικές γραμμές έκανε ένα καλό Grand Prix. Δεν ήταν άσχημο. Σχέση με αυτά που είδαμε στις προηγούμενες μέρες.
Επειδή με λες κολοτούμπα, πράγμα το οποίο σου έχω πει ότι δεν μ' αρέσει. Δεν είπα ότι έκανε. Άκουσε με, δεν έκανε κακό αγώνα.
Δεν σου είπα για σένα. Λέω πώς το είδα.
Ναι, θα σου απαντήσω. Αυτό σου θέλω να σου απαντήσω. Έκανε έναν αγώνα καλό, όχι όμως για να με πείσει ότι ήταν ο αγώνας που έδειχνε ότι θέλει να πάει για πρωτάθλημα. Εσένα σε έπεισε ότι αυτός ο πιλότος οδήγησε δίχως αύριο για να μπορέσει να μαζέψει τη διαφορά για τίτλο?
Όχι, αλλά okay. Αυτό που είναι και συγκυρίες, τι σου τυχαίνει, άμα σε κοπανίσει ο άλλος. Καταρχάς έχασε τρεις θέσεις, δύο ή τρεις θέσεις.
Έχασε.
Και αυτός την εκκίνηση.
Έχασε, ναι. Δηλαδή, με την επαφή
έβδομος,
που είχε με το Στρόλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Απόλυτο δίκιο.
Εντάξει, είναι και συγκυρίες. Okay, θα μου πεις ο Verstappen με κλατάρισμα στον προηγούμενο αγώνα κατάφερε να βγει δεύτερος ξεκινώντας από τη 19η θέση που είχε ξεκινήσει. Ναι, παραδεχόμαστε όλοι, είτε συμπαθούμε είτε όχι, το Verstappen ότι είναι άλλο επίπεδο.
Πώς θα το κάνουμε? Απόλυτα
είναι
μαζί
άλλο
σου
επίπεδο σε σχέση με όλους τους άλλους αυτούς που υπάρχουν τώρα. Είναι δηλαδή εκεί που ήταν ο Σουμάχερ, εκεί που ενδεχομένως ήταν κάποια στιγμή ο Χάμιλτον κλπ. Είναι σε άλλο επίπεδο. Για Πιάστρη μια χαρά πήγε.
Δηλαδή, ας το πω.
Αλλά όχι, δεν περιμένω ότι μπορεί να διεκδικήσει, όπως έλεγες κι εσύ. Όπως λέγατε οι περισσότεροι που ξέρετε καλύτερα από μένα, λέγατε στο πρώτο, για να μιλήσω σοβαρά πέραν της πλάκας που σου κάνω, στο πρώτο μισό της σεζόν, ότι ο Λάντο Νόρις δεν μπορεί να δικαιολογήσει, να διεκδικήσει με την εικόνα που έχει, και ήταν μια πραγματικότητα, απλώς ήταν πολύ νωρίς.
Okay.
Τώρα μπορείς να πεις ότι ο Πιάστρη, παρότι είναι στους 24 βαθμούς, δηλαδή με μια έννοια η ακύρωσή του και του ιδίου και του Νόρις τον ευνόησε. Κέρδισε 6 βαθμούς απόσταση που είχε, ήταν στους 30 βαθμούς. Σωστά.
Απόλυτο δίκιο.
Οπότε είναι πιο κοντά στην πρώτη θέση ο Πιάστρη μετά την ακύρωση του ιδίου και του Νόρις.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πίσω από τον Αντωνέλη δεν ήταν ο Πιάστρη σε αυτό το τρενάκι που ανέφερα πριν και ήταν ο Verstappen, θα έβρισκε τρόπο να τον περάσει?
Πιθανότατα ναι. Γιατί είναι ο Verstappen όμως.
Γιατί ο Πιάστρη σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν βρίσκει
Γιατί
τον τρόπο.
Δεν είναι αυτό... Verstappen.
Όχι. Άκουσε με. Το έχω πει πολλές φορές ότι με τον Verstappen σε πολλά πράγματα δεν διαφωνώ, δεν συμφωνώ. Ότι ίσως κάποια πράγματα τα φτάνει πέρα και από το όριο για μένα. Από την άλλη, έχω παραδεχτεί ότι είναι οδηγάρα και δεν το βάζει κάτω ποτέ. Αυτό που είπες, ξεκίνησε την προηγούμενη φορά τελευταίος και κατάφερε και βγήκε δεύτερος. Εγώ θέλω να τα δίνει όλα ο πιλότος από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και σήμερα δεν μου άρεσε. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνει και τίποτα που ο Νόρις κάποια στιγμή συμβιβάστηκε και είπε: εντάξει, παιδιά, δεύτερο. Καταλαβαίνω ότι το κάνει για να εξασφαλίσει και το πρωτάθλημα. Λογικό. Θέλω όμως να είναι μαχητής. Ο Verstappen, νομίζω ότι όλοι το παραδέχονται, είναι από τους πιλότους ο οποίος δεν το βάζει κάτω ποτέ.
Ποτέ, όχι, και δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες. Είναι ανεπηρέαστος και παίζει μπαλίτσα κατά τον τρόπο που θα παίξει υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
Λοιπόν,
βλέπω την ανακοίνωση της FIA που λέει ότι πίσω ληστείς του αυτοκινήτου μετρήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτω από το ελάχιστο πάχος των 9 mm που ορίζεται από το άρθρο των τεχνικών κανονισμών σχετικές μετρήσεις. Ήταν μπρος δεξιά 8,88 και πίσω δεξιά 8,93, δηλαδή μέγιστη απόφαση 0,12 mm. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ναι. Το πάχος μιας τρίχας. Ναι. Το πάχος μιας τρίχας, ναι. Ήταν αντικανονικό.
9 mm είναι, για όσους δεν ξέρουμε, 9 χιλιοστά.
Ναι.
Άρα το αυτό είναι 0,12 του χιλιοστού.
Δηλαδή μιλάμε για, το γράφει και το BBC, είναι περίπου το ίδιο με το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Όχι ενός, ας πούμε, ζωντανού που έχει χοντρή τρίχα, της ανθρώπινης τρίχας.
Λοιπόν, δηλώσεις δεν πρόλαβα να ετοιμάσω. Θα διαβάσω όμως τη δήλωση του Max Verstappen όσο και του Lando Norris. Ήταν καλός αγώνας, δεν ξέραμε τι θα γίνει με τα ελαστικά στον αγώνα, όλοι δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και να πιέσουν, όλα δούλεψαν καλά, συνήθως δεν είμαστε καλοί με τα ελαστικά, ξεκλείδωσα ρυθμό και κατάφερα να μείνω μπροστά, το μονοθέσιο ήταν πάρα πολύ καλό, δούλεψε στα μέτρα μου και στο τέλος είχα μεγάλη διαφορά. Ένιωσα άνετος και δεν έφερα τα ελαστικά μου, δήλωσε ο Λανδός. Εντάξει, σου είπα, νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια, όσο και αν διαφωνείς ή δεν σ' αρέσει ο Verstappen, νομίζω ότι τον παραδέχεσαι 1000%, ναι, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, και έχει μια καλή πιθανότητα τώρα και αυτός, και εγώ σου είπα, ξέρεις, μετά ως δεύτερη σκέψη μου ήρθε τώρα, ότι και ο Πιάστρη μια χαρά του έκατσε η ακύρωση, διεκδικεί και αυτός το πρωτάθλημα στους δύο τελευταίους αγώνες. Για να δούμε μήπως γίνει καμιά φοβερή και τρομερή ανατροπή. Το μεγάλο πρόβλημα, τη μεγάλη ήττα την τρώει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος από εκεί που αισθανόταν άνετος με 30 βαθμούς από τον Πιάστρη και 42, αν θυμάμαι καλά, από τον Verstappen, ήταν, ξέρεις, με 58 βαθμούς να διεκδικούνται στους δύο αγώνες και στη μία sprint race, ήταν καβάλα στάλογο κατά πολύ και τώρα είναι στην ανασφάλεια. Μία στραβή να γίνει και να μείνει απ' έξω. Πες ότι κάτι γίνεται, Grand Prix είναι, μπορεί να εγκαταλείψει.
Τι συζητάγαμε την προηγούμενη...
Ένα να μείνεις έξω, πριν ήθελε δύο να μείνει έξω. Να μείνει και στα δύο έξω.
Τι συζητάγαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, που τον είχαμε καλεσμένο, που μου έλεγε ότι το 21 ήταν η χρονιά που ήταν η μία και μοναδική που περιέγραφε όρθιος. Και του έλεγα, κάτσε, μην το ξανακάνεις.
Ναι, κάτσε να δούμε.
Λοιπόν, εγώ λέω να δούμε και λίγο.
Καταρχάς δεν μπορεί να περιγράψει γιατί δεν έχει τα δικαιώματα το κανάλι που δουλεύει.
Ναι, εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι και σπίτι που θα είναι και θα το βλέπουν όλοι, είτε περιγράφουν είτε δεν περιγράφουν, να φτάσουμε σε κατάσταση 21 όρθιοι θα είναι.
Ναι, λοιπόν, ο αγώνας τι ώρα είναι στο Αμπουντάμπι?
Βράδυ νομίζω, βράδυ.
Βραδινός να... για αυτούς και για μας είναι μεσημέρι, ας πούμε.
Να πούμε ότι έρχονται δύο Σαββατοκυριακά συνεχόμενα τα οποία έχουμε Grand Prix. Έχουμε την άλλη εβδομάδα Κατάρ που έχει και sprint race, όπως είπε και ο Χρήστος. Και το αμέσως επόμενο πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος.
Που σημαίνει 30 και η αυλαία πέφτει 7 Δεκεμβρίου.
7 Δεκεμβρίου, σωστά. Με ρώτησες τι ώρα είναι ο αγώνας, δεν θέλω να σου αφήνω απορίες. 3 η ώρα.
2 η ώρα το μεσημέρι.
2 η ώρα τελειώνουμε εμείς, 3 είναι
το
ο αγώνας.
Το κάνουμε πεντάωρο, να το έχουμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, να έχουμε live. Να περιγράφει εδώ όρθιος ο Μοσχονάς.
Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί πλέον, γιατί το συζητάμε, αλλά δεν έχουμε πει βαθμολογία οδηγών. Φωτιά, όπως είπαμε. Λάντο Νόρις, 390 προηγείται. Στη δεύτερη θέση έχουμε ισοβαθμία ανάμεσα σε Όσκαρ Πιάστρη με 366, όπως έχει και ο Μαξ Φερστάπεν. Και νομίζω ότι θα είναι 2,5 αγώνες που θα γίνει ο κακός χαμός. Τέταρτη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ με 294. Έχει μια τεράστια απόσταση από τους διώκτες του, οπότε νομίζω ότι θα μείνει τέταρτος. Πέμπτη και έκτη θέση για τις δύο Φεράρι με Λεκλέρ να είναι πέμπτος και Χάμιλτον έκτος, 226 και 152. Αντωνέλη στην πρώτη του χρονιά στη Φόρμουλα 1 βρίσκεται έβδομος με 137 βαθμούς. Από εκεί και παρακολουθείται από τον Άλμπον 8ος 73, Χάτζαρ 51, Χούλκεμπερκ 49, Σάιντ 48, Μπέρμαν 41, Αλόνσο 40, εδώ γίνεται, βλέπετε, είναι όλοι πάρα πολύ κοντά, Λόσον 36, Οκόν 32, όσους έχει και ο Στρόλ, Τσουνόντα 28, Γκασλί 22, Μπορτολέτο 19, δεν έχει πάρει βαθμό ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Ντούχαν, ο οποίος έχει αντικατασταθεί. Τώρα στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών έχουμε εδώ και αρκετούς αγώνες πρωταθλήτρια τη McLaren. Είπαμε, λέμε κάθε φορά όμως, ότι έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση. Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, η Mercedes είναι στη δεύτερη θέση με τα 431. Ακολουθείται από την Red Bull 391. Τέταρτη είναι η Ferrari 378. Williams 121, ποιος θα το περίμενε ότι η Williams θα είναι τόσο ψηλά φέτος. Από εκεί και πέρα έχουμε έκτη θέση για τη Racing Bulls 90, Haas 73, Aston Martin 72, Sauber 68 και Alpine 22.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από τη Σάμο, λέει «Δεν θα πας πουθενά, δεν θα πας Μοσχονά». Το τραγουδάει. Για αυτό το γραφίτσι.
Τον ευχαριστώ για το τραγούδι του.
Μπονασέρα το τώρα μείο κάρο και λατίφι Μοσχονάπεν. Εντάξει, νικητής ήταν ο Μοσχονάπεν στο τέλος σήμερα. Έτσι τα αλλιώς την έχει βρει τη δουλειά. Είτε κατ' όνομα, είτε από την ομάδα της καρδιάς του θα είναι νικητής. Λοιπόν, για το καλό του αθλήματος όλοι θέλαμε να καταλήξουμε στον τελικό στο Άμπου Ντάμπι. Αυτός θα είναι ένας απόλυτος αγώνας που θα μας οδηγεί στην καρόσημη. Απλώς θα πρέπει να παρακολουθούμε τη βαθμολογία καθώς προχωράμε. Αυτό το γράφει το BBC στο σχόλιο. Έχουμε μια εικόνα με τους τρεις νικητές όταν πριν ακυρωθούν, με το Verstappen στη μέση. Τον δεξιά του τον Λάντο Νόρις, αριστερά τον Πιάστρι, αλλά ο Πιάστρι δεν ήταν νικητής, ήταν ο Ράσελ. Μάλλον από πια παλιό, είναι αρχείου.
Όχι, δεν πρέπει να είναι αρχείου, πρέπει να είναι από κάποια μέρα τη συνέντευξη τύπου που δώσε. Μπορεί να είναι την Πέμπτη. Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου είναι αυτοί.
Μου άρεσαν και οι εικόνες με το ροζ γυαλάκι, αλλά Lego, με τη Lego Cadillac που έφευγαν.
Ήμουν σίγουρος ότι το περίμενα.
Δύο πράγματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση ήταν αυτό το αμαξάκι.
Για όσους δεν το είδαν να το περιγράψουμε, τελειώνει ο αγώνας, παρκάρουν τα μονοθέσια στο σημείο που πρέπει και τους περιμένει τι, Χριστό, πες τι, τους περίμενε.
Είναι μια Cadillac φτιαγμένη από Lego στη συνεργασία που έχουν. Θυμάσαι και στο Silverstone. Έδωσαν με αφορμή τα 75 χρόνια και τη συνεργασία με τη Lego, τρόπεο Lego, γιατί έχω και για το τρόπεο του Las Vegas, ας πούμε, μια ιστορία. Και τώρα φύγανε πραγματικά με ένα τέτοιο συναρμολογημένο όχημα με Lego, μεγάλα Lego, τα οποία είχαν βάλει προφανώς πάνω σε ένα αμάξωμα.
Ροζ χρώματος. Το αμάξωμα, να σου πω έτσι, γιατί το άκουγα ότι ήταν με ηλεκτροκινητήρα.
Okay.
Ακουγόταν και αυτό το βουητό. Uh-huh. Είχαν οδηγό. Μπροστά από το κάθισμα είχε κάτι πολύ ωραία γυαλάκια από Lego. 3D νομίζω ότι ήταν αυτά τα γυαλάκια που φορούσανε. Ήταν μια ωραία εικόνα.
Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Μια εικόνα ήταν αυτή και η δεύτερη, πόσο πάχει είναι η Beyoncé, ρε φίλε, την είδα
με το Jay-Z στο πάντοκ της Ferrari.
Ferrari, ναι, ήταν. Την είδα που αγκαλιάστηκε με το Hamilton μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος Hamilton, για να πάμε και σιγά σιγά προς τη Ferrari. Εντάξει, μας το λέει σε κάθε Grand Prix ότι είναι η χειρότερη του χρονιά.
Νομίζω δεν χρειάζεται καν να μας το πει.
Ο Leclerc λες πέταγε, ήταν καλός όντως κάποιες στιγμές. Εγώ, τέλος πάντων, οι βαθμοί που μαζέψαν, πώς ήταν, 8 από αυτό το... Τώρα εντάξει, αλλάξανε με την έξοδο των δύο McLaren. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη μάχη των κατασκευαστών πίσω έμειναν και πάλι. Οι Mercedes και η Red Bull έκαναν καλύτερη δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πιάσουν το στόχο τους. Και συν της άλλης είναι και αυτό το γεγονός. Ακολούθησαν αντίστροφη τακτική. Νομίζω ότι ο Leclerc έβαλε τα σκληρά μετά, τα σκληρά ελαστικά, ενώ ο Hamilton ξεκίνησε με τα σκληρά ελαστικά.
Να, έχει ζήκει, ο Hamilton
και
ήταν...
Και μπήκε πιο αργά, μετά από 5-6 γύρους μέσα στο pit lane για να αλλάξει. Ο οποίος Hamilton έφτασε νομίζω κάποια στιγμή και πίσω από το Sainz στη τέταρτη θέση, αλλά βέβαια δεν ήταν κανονική θέση,
δεν
ήταν με την είσοδο στα pit και λοιπά. Αλλά θέλω να πω, με το χάος που έγινε μπροστά και τέτοια, okay, το γεγονός ότι βαθμολογήθηκε, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι σε έναν αγώνα που εγκατέλειψαν 3, αλλά okay, δεν είναι.
Πάντως νομίζω ότι, επανερχόμενο σε αυτό που μου είπες για το Hamilton, δεν χρειάζεται να μας το πει, ότι επειδή το λέει ότι είναι από τις χειρότερες χρονιές του, δυστυχώς μας το αποδεικνύει, και εκείνο που εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι τι μπορεί να φταίει για αυτή την κακή εμφάνιση. Τι μπορεί να φταίει. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί, σίγουρα δεν τον βολεύει το μονοθέσιο. Νομίζω ότι κάπου το διάβασα ότι η θέση οδήγησης είναι πολύ μπροστά και δεν τον βολεύει στον τρόπο οδήγησής του.
Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το φτιάξουν δηλαδή.
Τώρα μέσα στη σεζόν
είναι λίγο δύσκολο. Το ανακάλυψε ο Hamilton, περιμένω κάτι τέτοιο να το δει από το πρώτο Grand Prix.
Λοιπόν, δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στην ομάδα, η ομάδα δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το...
Εγώ νομίζω περισσότερο γνωρίζονταν ο μεν με τους δε και συζητάγανε πάρα πολύ ενδεχομένως για το 2026, αλλά από την άλλη φτάσαν σε ένα σημείο που είναι τόσο κακή σεζόν που δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Δηλαδή όταν είναι ένας άνθρωπος στους 19 χρόνια καριέρας παίρνει τουλάχιστον 5 πόντιουμ και δεν έχει πάρει κανένα, τίποτα. Και από την άλλη, ας πούμε, η Ferrari με κάτω τα χέρια είναι πίσω στην ουσία και από τη Red Bull και από τη Mercedes, αρχίζεται η χρονιά να γίνεται καταστροφική. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνουν προς τα έξω. Αν δηλαδή είχε πάρει 2-3 πόντιου, μας μην είχε πάρει 5, αν η ομάδα ήταν στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, λέγανε «ΟΚ, πάμε για την επόμενη χρονιά με τους νέους κανονισμούς». Έτσι κι αλλιώς η McLaren ήταν πολύ μπροστά από εμάς. Φαινόταν από την προηγούμενη χρονιά και κάπως θέλω να πω, ρε Νίκο, θα χρυσώνανε το χάπι.
Ναι, συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Δεν ξέρω όμως, μήπως το κάνανε, θα μου πεις, να το κάνανε τόσο επειδή δεν γίνεται. Θέλανε να μπει ο Hamilton από τώρα να προσαρμοστεί, να τους βοηθήσει, και στο στήσιμο,
ναι,
του μονοθεσίου του 26, το να έχει τον Hamilton ή τον Verstappen ή τον Alonso. Πέρα από το ότι έχεις έναν πολύ έμπειρο οδηγό, έχεις και έναν οδηγό ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να προετοιμαστείς στην επόμενη χρονιά, ειδικά όταν έρχονται αλλαγή κανονισμών. Εγώ ήμουν εκείνος που έλεγα ποιος Ρικιάρντο, ποιος έτσι, ποιος αλλιώς, και να φύγουν αυτοί, το θυμάσαι, που πάλι μου έλεγες ότι γιατί θέλω να τους διώξω. Από την άλλη, από τη στιγμή που έχουμε αλλαγή κανονισμών και θα πρέπει οι ομάδες να προσαρμοστούν σε κάποια νέα δεδομένα, το να έχεις έναν τόσο έμπειρο οδηγό, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, σου δίνει πλεονέκτημα.
Ναι, θεωρητικά ναι. Το θέμα είναι να βγαίνει και πρακτικά. Και αυτή τη στιγμή για τη Ferrari δεν έχει βγει τίποτα μέσα σε αυτή τη χρονιά. Θα δούμε το 2026 και πάει να τελειώσει πολύ άσχημα τη χρονιά. Γιατί πέρυσι, okay, μπορεί, ξέρεις, επειδή έχουμε στο μυαλό μας και ειδικά οι τυφώζοι ότι υπάρχει νίκη και θέλουμε τη νίκη και έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα κλπ. Αλλά okay, βγήκε δεύτερη πέρυσι η Ferrari και μάλιστα κάποια στιγμή διεκδίκησε και το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Τώρα εδώ η χρονιά είναι καταστροφική. Δηλαδή κερδίζουν μόνο Leclerc επειδή στο Τσακίρ Κέφι ανεβαίνει πόντιουμ, ας πούμε πόσα έχει ανέβει, 5-6 κλπ. Και αυτό είναι όλο, δεν φτάνει στη Ferrari.
Κοίτα να δεις, νομίζω...
Είναι χειρότερη από τους υπόλοιπους.
Νομίζω...
Αν η McLaren είναι πρώτη, είναι χειρότερη και από τη Red Bull και από τη Mercedes.
Είναι. Νομίζω ότι σίγουρα παίζει ρόλο, το συζητάγαμε και μαζί και με τους καλεσμένους. Η Ferrari είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί. Μαζί λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκανε δηλώσεις ο Elkan και έλεγε στους οδηγούς να σταματήσουν τις δηλώσεις και να οδηγούν καλύτερα κτλ. Κτλ.
Και είπαμε ότι είναι λίγο άκομψο και λοιπά.
Έκανε παρέμβαση ο Elkan. Του απαντήσανε μέσω social media. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα βγαίνει ο Hamilton πριν από το Las Vegas και λέει: δεν ήταν απάντηση στον Elkan αυτό το ποστάρισμα. Εγώ με τον Elkan μιλάω.
Εντάξει, σιγά μην δεν μιλάνε.
Ναι.
Προφανώς μιλάνε. Το θέμα είναι ότι εγώ συμφωνώ με τον Elkan. Πρέπει να μιλάνε λιγότερο. Γιατί οι τυφώζοι, αν αρχίσουν και μιλάνε όπως πρέπει να μιλάνε, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους.
Ναι. Είναι η Ferrari.
Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός, μεγάλη οργή από τους οπαδούς της Ferrari για αυτό το τρόπο που λειτουργεί η ομάδα φέτος.
Μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Ferrari ουσιαστικά είναι ένα μπραντ εθνικό για την Ιταλία. Έτσι.
Φυσικά,
δεν υπάρχει Ιταλός ο οποίος θα πει κάτι και δεν θα ασχοληθεί με τη Ferrari.
Ναι, φυσικά και είναι έτσι.
Άρα έχει πάρα πολύ πίεση.
Και με αφορμή έχω και ένα θέμα το οποίο θα το πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί πλησιάζει η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων, με την αξία των ομάδων που έχει αυξηθεί θεαματικά από το 2020 και μετά. Και πρώτη δεν είναι η Mercedes, είναι η Ferrari στην αξία των ομάδων. Μιλάγαμε για τα 6 δις δολάρια που αξίζει η Mercedes. Στη λίστα του Forbes πρώτη είναι η Ferrari. Στην αξία για να καταλάβουμε τι σημαίνει.
Μετά το δελτίο θα τα συζητήσουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
For this cancer, sometimes.
Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής και θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη Δεντόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας, αν ξεκίνησε τόσο χάλια το Μαρούσι ή ο Ηρακλής πυραυλοκίνητος. Μαρούσι, Ηρακλής, ακούμε Γιάννη.
Η αλήθεια είναι ότι μόλις συνδέθηκες έβαλε τρίποντο περάντες, οπότε μειώνει τη διαφορά σε 9-14. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής έκανε πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα, γιατί ως φιλοξενούμενος και παρότι λείπει ο Ντάρκο Κέλλη που τραυματίστηκε, ο μεγάλος σουτέρ του ξεκίνησε με 3 στα 4 τρίποντα, δηλαδή από τους 12 πόντους που είχε νωρίτερα, όταν η διαφορά καταρχάς πήγε στους 11 πόντους, 3-14. Ξεκίνησε 8-0 και 14-3 ο Ηρακλής. Είχε 3 στα 4 τρίποντα. Από εκεί και πέρα το Μαρούσι ευνηδιασμένο, του λείπει και ο Κίνγκ από γαστρεντερίτιδα. Ο Κίνγκ, ο οποίος είναι ίσως ο βασικότερος και ο πιο δραστήριος γκάρ που έχει η ομάδα, παρότι υπάρχουν ονόματα όπως ο Μέικον ή ο Περάντες, υπέστη γαστρεντερίτιδα και έδωσε τη θέση του στον Μπρίξ, τον ψηλό της ομάδας, ο οποίος είχε γαστρεντερίτιδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι δύο ομάδες που έχουν το ίδιο ρεκόρ. 2-4 στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχουν κάνει τα ρεπό τους και καταλαβαίνουμε τη σημασία της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με Μωραΐτη, Φόρμαν, Φάντερμπεκ, Σίλας και Σμιθ. Έχει κάνει τις πρώτες αλλαγές ο Ζόρα Λούκιτς, το δεύτερο μάτς που κουτσάρει την ομάδα του Γυραιού, τον Φουγουέαρ και τον Φώστερ. Ενώ ο Ηλίας Παθεοδόρου, που πρόσφατα πριν δύο μέρες δηλαδή τιμωρήθηκε με επίπληξη και 5.000 πρόστιμο για κάποιες δηλώσεις του, είπαμε ότι ξεκίνησε με Νικολαίδη, Μέικον, Ρέινολτς, Σαλάς, Βίλιαμς, ενώ η πρώτη αλλαγή ήταν ο Περάντες στη θέση του Νικολαίδη. 9-14 άλλαξε λίγο, αναθάρισαν και φίλοι του Αμαρουσίου, είναι και φίλοι του Ηρακλή στην πλευρά που πάντα υπάρχουν φιλοξενούμενοι εδώ στο κλειστό του Αμαρουσίου, του Αγίου Θωμά. Ο Γουέρ πάει να κατεβάσει την μπάλα, αρχίζουν να πιέζουν οι παίκτες του Αμαρουσίου για να γυρίσουν.
Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Κάτσε. Θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη κάτι. Γιάννη, έχεις κάτσει με τους φανατικούς, γιατί ακούω πίσω πολύ χαμό. Ακούω τύμπανα, ακούω φωνές. Έχεις κάτσει με τους οργανωμένους?
Όχι, απλά τα δημοσιογραφικά είναι ακριβώς διαγώνια. Είμαστε στο πέταλο, πίσω από το καλάθι, ας πούμε, που επιτίθεται ο Ηρακλής. Οι οπαδοί του Αμαρουσίου είναι στην άλλη πλευρά.
Σε είδαμε του τώρα. Πέταλου. Ναι, σε είδα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Άλλη πλευρά.
Γιάννη, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Να πούμε ότι τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, η οποία έχει όλο το πρωτάθλημα της GBL, της δικιάς μας λίγκας στο μπάσκετ.
Κατά τα άλλα, είναι η εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας, έτσι που αφορά στη Φόρμουλα 1, και μετά το Viva Las Vegas που έγιναν φοβερά και τρομερά, δηλαδή ο Verstappen νίκησε δύο Μακλάρεν, ακυρώθηκαν άλλα, άρα όλα ανοιχτά στα δύο τελευταία Grand Prix. Μας γράφει ο Στέλιος, ο αγώνας του Κατάρ είναι στις 6 όταν ρώταγα την ώρα, και στο Άμπου Ντάμπι στις 3 όπως μου είπες.
Θα τα δώσουμε τις ώρες πριν φύγουμε από το μπάσκετ. Ναι, θα σε πάω, θα σε αφήσω.
Έχω τα μηνύματα.
Θέλω να σου πω κάτι πολύ βασικό. Γιατί ήμασταν στο χώρο του μπάσκετ. Έχουμε και άλλο πολύ σημαντικό αγώνα σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικό αγώνα. Και θα απευθύνω κάλεσμα στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε το Zeus Ερυθρού με τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης, 2,5 ώρα στο γήπεδο Αστραπόγιανου, η δική μας η Θεοδώρα. Ναι. Η δική μας Θεοδώρα.
Ένα λεπτό εδώ. Αγώνας είναι νεάνιδες. Αυτό τι σημαίνει? Είναι κάτω των 20 ετών.
Κάτω των 18.
18, ναι. Είναι κάτω... κορασίδες, με συγχωρείς. Εκτός και αν δεν είναι νεάνιδες, είναι κορασίδες. Under 20 είναι νεάνιδες, under 18 είναι κορασίδες.
Ο μπαμπάς πρωταθλήτριας τα ξέρει απ' έξω. Εγώ, παιδιά, αυτά δεν τα ξέρω.
Βέβαια, εδώ η Θοδώρα είναι 15 χρονών, ούτε 15, 14 και κάτι.
Λοιπόν,
έτσι, 14,
να καλέσω τον κόσμο λοιπόν στο γήπεδο. Πάμε γήπεδο, παρακολουθούμε, επειδή τη Θεοδώρα δεν την ξέρετε, το νούμερο 5, το Playmaker. Και θα δείτε καταπληκτικό μπάσκετ.
Αυτά είναι. Σε λίγο θα
σκάουτερ βάλουμε... επίσης, να δώσω και ένα hint στους σκάουτερ, πηγαίνετε να δείτε μπασκετάκι.
Ναι, μπασκετάκι.
Πηγαίνετε να δείτε. Ναι. Εγώ σας τα λέω να ξέρετε.
Πω, για την κόρη μου δεν λες τίποτα, πες 3,5, αλλά εντάξει.
Όπα, okay.
Δεν λέω.
Μου τα έχεις πει.
Λοιπόν,
λέω ότι είσαι μπαμπάς πρωταθλήτριας, ρωτάω κάθε φορά τι κάνετε.
Ο Αντώνης λέει, άστα παιδιά τώρα, σκούζαμε το τώρα, αλλά εδώ θα διαφωνήσουμε. Πήρε αυτό που της έλειπε, μάλλον έγινε καλή πήγα και καλή γραμμα ζουμερή. Ο καθής με τα γούστα του μιλάει για την Beyoncé. Εντάξει, ήταν πριν φίλε Αντώνη, το παράκανε. Λίγο μελέτης λέει, αγαπητέ μου Λατίφη, αν συνεχίσει να σου κάνει σκληρό μπούλινγκ ο γιατρός μου, έλα να μαζέψουμε τις ελιές μου και μετά θα σε πάω στον Άγιο Πέτρο για βραστό. Μελέτης Λακωνίας. Στον Άγιο Πέτρο λέει το χωριό το δικό μου. Σε πάει από τη Λακωνία στον Άγιο Πέτρο στην Κοινωνία.
Μελέτη, στείλε στίγμα GPS και επειδή το μπούλινγκ δεν θα μου το σταματήσει, το υπόσχομαι. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, παίρνω ένα καφεδάκι και ξεκινάω να έρθω. Δεν άκατσω εδώ.
Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Πώς βλέπετε στην πρεμιέρα, την πρεμιέρα της Audi στη Φόρμουλα 1, θα είναι ο κομπάρσος στη νέα χρονιά ή θα είναι μια ομάδα που θα μας εντυπωσιάσει, λέει ο Χάρης.
Χάρη, προς το παρόν έχουμε δει μόνο ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είναι ακριβώς το δικό τους. Αν δεν δούμε το μονοθέσιο και τις χειμερινές δοκιμές που θα γίνουν, τι να σου πω. Δεν ξέρω ποιος θα είναι κομπάρσος και ποιος θα είναι του χρόνου πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι όποιος πει ότι ξέρει έχει μαγική σφαίρα. Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς να δούμε τις παρουσιάσεις των μονοθεσίων, να δούμε πώς έχουν σκεφτεί οι σχεδιαστές να ετοιμάσουν τα μονοθέσια. Και από εκεί και πέρα, επειδή πολλές φορές άλλο βλέπουμε στην παρουσίαση του μονοθεσίου και άλλο μονοθέσιο πατάει στην πίστα, να δούμε και τι μονοθέσιο θα πατήσει στην πίστα.
Λοιπόν,
έχει δουλίτσα ακόμα.
Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει νωρίτερα και από νωρίτερα μηνύματα από τη 1:05, οπότε θα τα συνοψίσω. Όταν λέγαμε, έλεγες για το πρόβλημα του Χάμιλτον σχέση με το μονοθέσιο, ο Κωνσταντίνος λέει έχει διαφορετικά φρένα και γεωμετρία ανάρτησης, πρέπει να αλλάξει αυτός ή το μονοθέσιο. Ποια ομάδα συμπληρώνει μετά από ένα λεπτό θα είναι μπροστά του χρόνου, είναι αυτή που έγραψε τις οδηγίες και κλείνει το μάτι πονηρά. Ποια ομάδα έχει γράψει τις οδηγίες, φίλε?
Δεν ξέρω τι είναι. Πες ο Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνε,
επειδή
πάντα έτσι ήταν, συμπληρώνει. Η Φεράρι είναι πιο πάνω από την ίδια τη Φόρμουλα 1, είναι τυφόζη προφανώς. Από 5 νίκες οι 3 πρώτοι, από 2 νίκες σε σπριντ ο Νόρις και ο Μαξ. Μιλάς για τα Grand Prix, νομίζω ότι ο Πιάστρη είχε 5 νικές.
Λοιπόν,
σούπερ κομπάρσος θα είναι η Audi, συμπληρώνει στην κουβέντα που έκανες νωρίτερα με το φίλο.
Ο Κωνσταντίνος, μισό λεπτό πριν πας στο επόμενο, δεν ξέρω ποια ομάδα εννοεί. Έχουμε συζητήσει και το έχουν πει και άλλοι πιλότοι, εμείς δεν είμαστε πιλότοι, ότι από πλευρά κινητήρα φαίνεται ότι το προβάδισμα φαίνεται το έχει Mercedes. Δεν ξέρω ποια ομάδα εννοεί ότι έχει γράψει τους κανονισμούς. Πάμε και στο Μανώλη, τον βλέπω τη φωτογραφία του.
Ο Μανώλης λέει, καλησπέρα, ξύπνησα στις 6 και είδα τον αγώνα, αν και με έπαιρνε ο ύπνος λόγω ασθένειας και αϊπνίες.
Περαστικά, Μανώλη.
Αλλά στο τέλος δεν έχασα και τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Ξαναπήγα για ύπνο και στη μία που σηκώθηκα διαβάζω για διπλό αποκλεισμό το McLaren. Αν μη τι άλλο, θα έχουμε δραματικό φινάλε. Αυτό φαίνεται. Ο Χρήστος λέει, καλησπέρα από Ζάκυνθο, παιδιά. Υποστηρίζω Red Bull και φυσικά χάρηκα με τη συγκεκριμένη απόφαση. Ήθελα να ρωτήσω αν η συγκεκριμένη τιμωρία είναι δίκαιη και αν ναι, πώς γίνεται εκεί στη McLaren να έχουν τα μονοθέσια έτσι, ξέροντας ότι θα τιμωρηθούν. Εδώ είναι τόσο μικρή απόκληση που δεν θεωρείται ανθρώπινο λάθος από ό,τι διάβαζα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί. Βέβαια.
0,12 του χιλιοστού.
Είναι μια τρίχα ανθρώπινη.
Πού
τρίχα
να ξέρουν ότι η φθορά θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή,
και
πώς θα το υπολογίσεις αυτό.
Οποιαδήποτε ανθρώπινη τρίχα. Δηλαδή του Μοσχονάη χοντρή τρίχα που τη βλέπω εδώ.
Α, φαίνεται.
Ναι,
την είναι ταΐζω
δηλαδή
καλά γι' αυτό.
0,18 τουλάχιστον. Α, δεν είναι 0,12.
Για να δείτε γιατί ακρίβεια μιλάμε.
Του Ντεντόπουλου νομίζω ότι είναι η τρίχα 0,12. Πάμε εκεί γιατί έχουμε 45 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί πρώτη περίοδος. Μαρούς Ηρακλής, ακούμε Γιάννη.
Στο μεταξύ έχουμε επίθεση του Αμαρουσίου. Πολύ ωραία πάσα από το Μέικον στο Μπρίκς. Μειώνει το Μαρούς 20-23. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής ξεκίνησε εντυπωσιακά 8-0 και 14-3. Σιγά σιγά με τα δύο τρίποντα του Ρέιντς, την προσθήκη του Περάντε στην πεντάδα, και τώρα ο Μπρίκς, ο οποίος είναι ένα ψηλό κορμί που παίζει πάνω από τη Στεφάνη, Κάνει μια προσπάθεια το Μαρούσι να μειώσει. Ο Ερακλής κρατάει όμως τα ενία. Νωρίτερα έβαλε ένα τρίποντο Τσιακμάς. Ενώ τώρα τελειώνει η επίθεση του Ερακλή. Δεν μετράει το καλάθι. Τελειώνει και το δεκάλεπτο. Για να δούμε τι θα πούνε οι διαιτητές. Γιατί όταν σούταρε ο παίκτης του Ερακλή δεν μετράει, λένε οι διαιτητές. Θα δούνε και το χρόνο που μένει για να τελειώσει η περίοδος. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα δέκατο. Δεν ξέρω αν θα το πιάσω, γιατί η μπάλα συνέχισε να παίζει. Σούταρε εκπρόθεσμο απ' έξω του Ηρακλή. Εν πάση περιπτώσει το σκορ είναι 20-23. Με τον Ηρακλή να έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, να έχει 5 στα 10 τρίποντα. Σούταρε πολύ από την περιφέρεια. Με πρώτο σκόρερ το Μωραΐτη, που έχει 8 πόντους, παίζει μπροστά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, που είναι εδώ γιατί ξέρουμε ότι είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, πρώτο σκόρερ για το Μαρούσι είναι με τα δύο τρίποντά του, αλλά και ένα δίποντο που έχει βάλει υποστάροντας, ο Ρέινολτς. Είναι σημαντικό, είπαμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν απουσίες στην περιφέρεια από τον σκόρερ κιόλας. Δηλαδή, ο Ντάρκο Κέλλη, που είναι ένας πολύ δυνατός σουτέρ, αλλά θα ψάχνουν για αντικαταστάτη γιατί τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Και απ' την άλλη, ο Κίνγκ.
Και ο Βασιλιάς, ναι. Ο Βασιλιάς που είχε γαστρεντερίτιδα.
Παρότι είναι 24 χρονών και είναι η δεύτερη επαγγελματική του καριέρα, σημειώνει σταθερά πάνω από 20 πόντους. Είχε βάλει 31 σε προηγούμενο παιχνίδι. Ναι.
Λοιπόν, 20-23, το 1-10 δεν ξέρω. Ναι, δεν υπάρχει. 20-23 αξίες. Κοιτάζω εγώ και το 1-10, γιατί μες στη εβδομάδα το έζησα αυτό. Κάθισα μέχρι τις και τέταρτο. Ο Πάο κέρδισε την Braunschweig με καλάθι από το 0,5 στο 0,4.
Ακριβώς. Γιατί ήταν και η κομπίνα σωστή, με την έννοια ότι πήγε για ένα tip. Το οποίο tip έδωσε follow. Θα μπορούσε να πάει κατευθείαν και καλά κιόλας. Απλά κέρδισε το φάουλο πέτσι στο Ηρακλή. Έβαλε τις δύο βολές και γύρισε το μάτσο.
Φοβερό ήταν. Νίκη πρόκριση κιόλας. Έτσι δεν ήταν απλή νίκη.
Γιατί η Braunschweig αποκλείστηκε με αυτό το team. Και αν έχανε ο Ηρακλής, θα αποκλειόταν ο Ηρακλής.
Ο Πάουκ.
Ο Πάουκ.
Σωστά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Να πούμε ότι αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη Κυριακή, εσύ μάλιστα είπες και το όνομα, εγώ δεν ήξερα ότι είναι αυτός με τον οποίο διαπραγματευόταν ο Τότο Βολφ. Ο George Kurtz ανακοινώθηκε την Πέμπτη ως συνιδιοκτήτης της ομάδας της Mercedes. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του γίγαντα της κυβερνοασφάλειας ονόματι CrowdStrike. Απέκτησε μερίδιο 15% στην επενδυτική εταιρεία του Toto Wolff, η οποία έχει πάρει το 1 τρίτο της Mercedes, και στην ουσία είναι 5% που λέγαμε των μετοχών της ομάδας, και θα χρησιμεύσει επίσης ένας τεχνικός σύμβουλος, γιατί όπως περιέγραφε στο προφίλ του, έχει μεγάλη εμπειρία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτή η συμφωνία του 5%, και εκεί πάω και στις ομάδες, ήταν μια συμφωνία 300 εκατομμυρίων δολαρίων για το 5%. Που σημαίνει αυτό που έλεγε ο Νίκος, 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Άρα να πούμε το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στην ομάδα της Mercedes. Έχει 33% η Mercedes, 33% η Ineos που είναι χορηγός, 28% ο Toto Wolff και 5% ο Kurtz.
Είναι απίστευτη όμως, αν κάτσει κάποιος να το δει, η δυναμική της Φόρμουλα 1 τα τελευταία 5 χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 2020 ομάδες άλλαζαν χέρια ακόμη και με 200 εκατομμύρια δολάρια ολόκληρες, όχι το 5 ή το 10%. Είχε συμβεί με την Williams όταν έδωσε αυτό το ποσό η Dorilton Capital και απέκτησε την ομάδα. Σύμφωνα με το Forbes, αυτή τη στιγμή πλέον και η πιο μικρή ομάδα της Φόρμουλα 1, που είναι η Haas, η αγαπημένη,
Jean,
έχει στα χέρια του μια ομάδα που μέσα σε 5 χρόνια με τη δουλειά που έχει γίνει στη Φόρμουλα 1 αξίζει 1,5 δις δολάρια. Αυτή είναι η πιο φτηνή ομάδα, η Haas, πιο μικρή.
Θες να την πάρουμε?
Αυτό φέρνει τη Ferrari ως την πιο ακριβή ομάδα στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, η Mercedes λέγαμε 6 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει τι για να το φέρουμε σε τάξη μεγέθους. Αξίζει περισσότερο από τις 32 ομάδες του NFL, National Football League, που είναι πάρα πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ, που ξέρουμε ότι έχει και το μεγαλύτερο ποσό στο sports marketing, τη μεγαλύτερη υποτίμηση. Λέγεται ότι αν ξοδεύετε ένα δολάριο στον αθλητισμό, Τα 30 λεπτά ξοδεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει το 30% της αγοράς. Οπότε οι Mercedes και η Ferrari το να είναι πιο ακριβές ομάδες από τις 32 του NFL και τις 24 από τις 30 του NBA. Αξίζουν λιγότερο από ό,τι αξίζει η Ferrari και η Mercedes, έτσι. Και από κολοσσούς του ποδοσφαίρου, όπως είναι η Liverpool 5,4 δις, η Barcelona 5,65 δις, η Paris Saint-Germain 4,6 δις. Η Mercedes και η Ferrari αυτή τη στιγμή αποτιμώνται περισσότερο, και το κυριότερο δεν είναι αυτό. Εμένα δεν με εκπλήσει αυτό, με εκπλήσει πόσο έκαναν πριν 5 χρόνια. Δηλαδή πόσο μεγάλη διαφορά και με τη διαχείριση που κάνει η εταιρεία που έχει πάρει τη
Liberty Media, νομίζω ότι έχει απογειώσει.
Αλλά και όλη αυτή η ιστορία, η σωστή κίνηση με το Drive to Survive, η ταινία, το Formula 1 ας πούμε και λοιπά, όλα αυτά έχουν ανεβάσει το ενδιαφέρον του κόσμου και το αγοραστικό, όχι το ενδυνάμει αγοραστικό κοινό, έχει γίνει ήδη αγοραστικό κοινό, ένα μεγάλο κοινό το οποίο δεν ασχολείται μέχρι πριν 5 χρόνια καθόλου εμπορικά με τη Φόρμουλα 1. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που έχει καταφέρει να κάνει, ένα τεράστιο άλμα.
Σε κάποιο πέρασμα από τη σφαίρα είδα ότι διαφημιζόταν η ταινία το F1 ότι θα προβληθεί, δεν είδα που ακριβώς, 12 Δεκεμβρίου ναι, στην Αμερική. Ήδη ο Χάμιλτον, από ό,τι διάβαζα, συζητάει για να συνεχιστεί να γυριστεί F1 ναι, Part 2.
Τώρα θα έλεγα στο Γιάννη Τεντόπουλο να μας πει ποιες είναι οι 6 από τις 30 ομάδες που είναι πιο ακριβές από τη Mercedes, από τα 6 δις.
Είμαι σίγουρος ότι
θα τις βρει.
Ο coach τα ξέρει.
Ναι, αλλά τώρα δεν είναι διαθέσιμος, θα τα πούμε σε λίγο. Όχι, εκείνος είναι διαθέσιμος, εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τον βγάλουμε στον αέρα. Πάμε, έβλεπα το τρόπαιο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Να μην το μονοπωλώ. Έχω και
εγώ λέω σηματάκι, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το Γιάννη Τεντόπουλο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε.
Η διαφορά είναι στη μικρότερη τιμή της υπέρ του Ηρακλή, 27-20 στον πόντο. Έχασε και κανένα δύο ευκαιρίες να περάσει μπροστά. Τώρα φάουλ για τον Ηρακλή, κερδίζει ο Σμιθ. Δεν έχει βολές, χαμηλά είναι το φάουλ που σφυρίχτηκε. Ο Ηρακλής παίζει με το Μωραΐτη.
Και όσο μας λες αυτά, θα μας πεις ποιες είναι οι 6 ομάδες που είναι πάνω από 6 δις του NBA.
Πολύ καλά το είπες, να το αφήσουμε για άλλη ώρα.
Ωραία, να το σκεφτείς. Να το σκεφτείς και να μου πεις. Στο τέλος θα μου πεις παραπέντε. Ωραία, γεια, συνέχεια.
Θα σου πω το κάρφωμα του Σμιθ. Καταρχάς, συνεχίζει να κρατάει ο Ηρακλής το προβάδισμα με τρεις πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Πάει στον πόντο, στους τρεις πόντους, στον πόντο, στους τρεις πόντους. Σούτια, όχι, δεν σουτάρει τελικά. Κάνει προσποίηση. Αστοχή στο δίποντο. Αστοχή στο δίποντο και ο Μπρίξ. Και ο Σαλάς και ο Μπρίξ. Ενώ ο Καλατζάκης κλέβει την μπάλα στον εφηδιασμό που πήγε να κάνει ο Ηρακλής. Ετοιμάζεται να μπει ο Τουλιάτος για το Μαρούσι, που κλήθηκε στην προεθνική στην ομάδα, μάλλον που κάλεσε ο Σπανούλης για τα παράθυρα του παγκοσμίου του 2027. Ο Τουλιάτος μπαίνει μέσα, τεσάρι, νέα απόκτημα από τον Παπάγου. Θα ξεκουράσει το Σαλάς, το Λευκορώσο, ο οποίος είναι πάντα καλός, είναι ένας πολύ ποιοτικός μπασκεμπολίστας. Έχουμε πει ότι έχει κατακτήσει και τον BCL.
Τι σκεφτόμουν τώρα, έβλεπα, λέω, παλιά που παίζαμε μπάσκετ, βλέπω τον Καλαϊτζάκη, κόβει μπάλα με το χέρι, έτσι κλέβει.
Ναι.
Η μπάλα σκάει κάτω, ναι, την πιάνει με τα δύο χέρια και αρχίζει πάλι τρίπλα. Αυτό το λέγαμε παλιά double triple, τώρα το έχουν λασκάρει λίγο τα πράγματα, αν δεν πιέζεται φαντάζομαι ότι δεν δίνουν. Διπλό σκάσιμο το λέγαμε εμείς παλιά, Γιάννη Τεντόπουλε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και θέλω μετά τη γνώμη σου και επιστρέφουμε σε λίγο.
Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10, ώρα των ακροατών και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγκο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ, 32 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο. Τα καλύτερα έρχονται.
Ακούτε, Έρα σπορ.
Εδώ, είμαστε να καλωσορίσουμε τη Βιβί Νικολοπούλου. Γιάννη, είχες το χρόνο σου, Βιβί, δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι να το πω. Γιάννη, είχες το χρόνο σου, τις βήκες τις ομάδες?
Όχι ρε, το είπα παραπέντε. Α, παραπέντε, παραπάνω χρόνο, απλώς γι' αυτό το double triple που έλεγα, δεν ξέρω τι έχει να πει.
Καταρχάς, έτσι όπως το είδα εγώ, ο Καλαϊτζάκης την έκλεψε με το ένα χέρι και συνέχισε με το άλλο.
Όχι, όχι, την έπιασε με τα δύο και την ξανάσκασε. Αλλά αυτό νομίζω τώρα, άμα δεν έχει πίεση, το αφήνουν διαιτές. Το βλέπω συνέχεια.
Όταν δεν έχει πίεση, κάνει και κανένα βηματάκι.
Ναι, μωρέ, κάνει το αυτό και ξαναπιάνει την μπάλα και την ξανασκάσει. Αρκεί να μην το κάνει τώρα στην πίεση αυτό. Και λοιπά. Έχει περάσει το Μαρούσι,
Με τρίποντο του Περάντη, η second unit, γιατί έχουν μπει και ο Τουλιάτος και ο Καλαϊτζάκης. Ο Τουλιάτος κλέβει την μπάλα, δίνει στον Καρακώστα. Και ο Περάντες, κανείς δεν έχει ξεκινήσει την πεντάδα. Ο μόνος που έχει ξεκινήσει, ενώ έχουμε ο Καλαϊτζάκης προσπάθεια, κερδίζει βολές από τον Τζιακμά. Άρα το Μαρούσι που προηγείται 32-29 βρέθηκε, θυμίζω, πίσω 8-0 και 14-3. Καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα που μπορεί να το επαυξήσει τώρα. Τους τρεις πόντους θα τους κάνει περισσότερους, 6 και 7 για το τέλος του ημιχρόνου. Γιατί ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, αδερφός του Παναγιώτη, έχει δικαίωμα.
Οπότε
πολλές.
Θα επιστρέψουμε σε λίγο, Γιάννη, σε σένα. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, το κλείνεις εσύ από εκεί για να μην έχουμε τον ήχο του γηπέδου και όποτε κρίνεις παρεμβαίνεις, θα έρθουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο σε σένα. Ο Κώστας λέει μια ερώτηση εκτός Φόρμουλα 1, γιατί η Λίβερπουλ φέτος είναι μαύρα χάλια. Έλαντε, νομίζω ότι είναι ανεξήγητο, Κώστα, να κάνει ένα τόσο μεγάλο αρνητικό σερί. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Ενευθέτω χρόνο αυτά. Ο Κυριάκος προσθέτει σε αυτά τα οποία λέγαμε για τη δημοφιλία, πώς έγινε, ας πούμε, πώς γιγαντώθηκε τόσο πολύ η Φόρμουλα 1 εμπορικά, η αποτίμηση των ομάδων, ότι έπαιξε, λέει, βάλτε στην κουβέντα και το πρώτο κινηματογραφικό πρωτάθλημα του Μαξ εναντίον του Λουίς. Ανέβασε πολύ τη δημοφιλία. Τελευταίος αγώνας, τελευταίος γύρος, λάθος απόφαση, αγωνοδίκαιο, ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του.
Συμφωνώ. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές ότι από εκεί και πέρα. Το άθλημα έχει αρχίσει και εκτοξεύεται. Είναι όλα μαζί. Είναι η Liberty Media. Είναι ο τελευταίος γύρος στο Abu Dhabi. Είναι το Drive to Survive. Είναι ότι πάει σε μεγάλες αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι στη ΣΥΠΑ πλέον έχει τρεις αγώνες, έτσι.
Ναι, φυσικά δεν είναι τυχαίο. Μα χρειαζόταν να βάλουν κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει αντίκρισμα.
Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όπως και όλα τα αθλήματα ακολουθεί το χρήμα και τις μεγάλες αγορές.
Και το ακολουθούν και οι μεγάλοι στάρ, ας πούμε, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου και τσούπς κάνε. Μία η Beyoncé, μία ο ένας, μία Tom Cruise, ξέρεις, όλοι αυτοί που πάνε τη βολτούλα τους και κάνουν το κομμάτι τους στα paddock μέσα.
Μα να το πω και διαφορετικά, να το συσχετίσω και με το Γιάννη και τα παιδιά που καλύπτουν το μπάσκετ. Άκουγα προχτές την εκπομπή της στα 24 δευτερόλεπτα ότι 28, αν δεν κάνω λάθος, θα με βοηθήσει και ο Γιάννης σε αυτό, έρχεται το NBA και κάνει λίγα NBA Europe. Είναι τυχαίο που το NBA έρχεται στην Ευρώπη και πάει να κάνει λίγα.
Καλά, κάτσε να έρθει πρώτα να τα βρούνε εκεί, γιατί στο μπάσκετ πλακώνονται. Όχι, υπάρχει ενδιαφέρον και από εδώ, δεν ξέρω πόσο μεγάλο, αυτό δεν είναι, αλλά η Φόρμουλα 1 έτσι κι αλλιώς σίγουρα στην Αμερική έχει πολλά περιθώρια. Ναι. Το είδαμε μέσα στα χρόνια και γι' αυτό το λόγο έκριναν ότι πρέπει να προσθέσουν άλλο ένα Grand Prix εκεί. Τώρα υπάρχουν και τα χρήματα. Δεν ξέρω αν δεν ήταν τόσο πολλά τα χρήματα, αν θα γινόταν το τελευταίο Grand Prix στο Abu Dhabi και στο Κατάρ, ας πούμε.
Δεν μου έχεις πει τίποτα τελευταία. Για την πίστα του Las Vegas που ξέρεις ότι δεν μου αρέσει. Δεν με έχεις πειράξει
η
καθόλου.
Η πίστα του Las Vegas είναι η πιο ευπροσάρμοστη στην ιστορία. Δηλαδή, έφυγε ένα καπάκι στο πρώτο Grand Prix, στα πρώτα δοκιμαστικά, την έχουν πατήσει μια χαρά και οι Mercedes και οι
και
υπόλοιποι.
Και τώρα είχαμε κάποιο θέμα με τα καπάκια.
Έλα μόνο που είχαμε θέμα με τα καπάκια. Είχαμε με τη βροχή λίγο θέματα.
Και με τα καπάκια.
Τι στο
έγινε, FP1, εντάξει, είχαμε, αλλά εντάξει.
Στο FP1 είχε
το περάσαμε τώρα, εντάξει, μην δίνουμε σημασία.
Και αυτό έγινε με το Σάινθ επειδή ήταν αυτό. Καταρχάς έχουμε ένα υπέροχο τρόπαιο που φτιάχτηκε και με αφορμή το συγκεκριμένο έβλεπα ότι ο Κένο Ζάβα, ο δημιουργικός διευθυντής του Grand Prix, ο οποίος μεγάλωσε στη Νεβάδα, ήθελε και ξέρει βέβαια την ιστορία του Las Vegas, είχε διαφορετικές ιδέες για το τρόπαιο και έφτιαξε κάτι που έχει λίγο τα χρώματα από τα καζίνο, τις ρετρόπινακίδες, τον ανεμοστρόβιλο που είναι στην έρημο Μοχάβε, γιατί το Las Vegas είναι φτιαγμένο σε μια έρημο, έτσι. Υπάρχουν και γύρω-γύρω τα βουνά και υπάρχει μια τρομερή αντίθεση του φωτός των πολύχρωμων και πολύ δυνατού φωτισμού που υπάρχει. Δηλαδή όταν φτάνεις εκεί με το αεροπλάνο παθαίνεις πλάκα από τα φώτα, αλλά γύρω γύρω αν δεις το πρωί υπάρχει και αυτό το καφετί με τα βουνά που είναι πιο πέρα και αν προχωρήσεις στο δρόμο θα δεις και τα Joshua Tree, θα δεις και την άμμο και όλα αυτά. Και έφτιαξε ένα πολύχρωμο πράγμα το οποίο σήκωσε ο νικητής, ο Verstappen. Η Φόρμουλα 1 ακόμα και σε αυτά έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν μπορεί για παράδειγμα το τρόπαιο του νικητή να έχει ύψος μεγαλύτερο από 65 εκατοστά και μικρότερο από 50 εκατοστά. Το ξέρεις αυτό.
Σε όλα και έχουμε προδιαγραφές.
Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν μπορεί να πάρουν τρόπαιο μεγαλύτερο από 45 εκατοστά και λιγότερο από τα 35. Μέχρι και αυτά.
Πρέπει να ξεχωρίζει, να καταλάβεις.
Και εδώ έβλεπα ότι τα τρόπαια έχουν ξεκινήσει βέβαια από τα πρώτα Grand Prix το 1950 να έχουν μια ξεχωριστή εικαστική αξία. Βέβαια, πρώτη φορά σου λέω και αυτό το στοιχείο, η σαμπάνια άνοιξε και κατάβρεξε ο ένας τον άλλον στο γαλλικό Grand Prix το 1950. Ήταν Μοέ Σαντών. Οι γνωστές ας πούμε σαμπάνιες πάρα πολύ ακριβές, το ταρακούνημα το οποίο όμως καθιερώθηκε το 1960 και στο Silverstone είδαμε τα Lego που μπήκανε.
Αυτό ήθελα να σου πω, έχουμε
τα τρόπαια τώρα στην 75η επέτειο στο Silverstone στο Grand Prix του 2025.
Έχουμε δει κρίσταλα, έχουμε δει πορσελάνες, έχουμε δει από διάφορα μέταλλα, έχουμε δει από Lego όπως λες, εντάξει νομίζω, ναι. Έχουμε δει το Λάντο Νόρις να τα καταστρέφει και να τα σπάει.
Όλα αυτά είναι κομμάτια του puzzle μιας βιομηχανίας η οποία ανθεί πραγματικά εμπορικά. Κάνει πολύ σπουδαία δουλειά σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του marketing. Δηλαδή έχουν κάνει άλματα. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα. Ακόμη και για αθλήματα που θεωρητικά και πρακτικά είναι πιο δημοφιλή, όπως είναι το ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Το ποδόσφαιρο αναφυσβήτητα έχει πολύ περισσότερο κόσμο που το παρακολουθεί, αλλά τόσο καλά οργανωμένο δεν είναι όπως είναι η Φόρμουλα 1, τουλάχιστον όχι παντού.
Ναι,
και
αυτό
δεν είναι
σου
το δείγμα ένα παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει σε τρεις χώρες το ερχόμενο καλοκαίρι, που και εκεί να δεις θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με καιρό, με αυτά.
Μου τα έλεγες στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Να σε ρωτήσω, ο Χάτζαρ πώς σου φαίνεται φέτος?
Ο Χάτζαρ είναι μια χαρά και είναι ο επόμενος οδηγός της Red Bull.
Α. Μπράβο.
Αφού σου το λέω και εσύ μου λες όχι, θα αρνηθεί. Θυμάσαι πότε είχαμε κάνει την κουβέλα και μου έλεγες θα αρνηθεί και σου έλεγα είναι δυνατόν να έρθει η Red Bull και να αρνηθεί? Δεν γίνεται να αρνηθεί. Άσε που αποκτά και αυτοπεποίθηση μέσα από αυτή τη χρονιά. Γιατί έχει καλά πλασαρίσματα και βαθμολογίες συνεχώς.
Ναι. Έχει πολύ καλά. Οι επιδόσεις του Χάτζαρ έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και τον σύμβουλο της Red Bull, τον Χέλμουτ Μάρκου, ο οποίος από ό,τι ξέρω δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Ο Αυστριακός μίλησε.
Το έχει συζητήσει με τον Verstappen, λες ο Μάρκου.
Δεν ξέρω αν θέλει.
Μάξ, να σου πω. Εντάξει, άλλο ένα χρόνο θα μείνει στη Red Bull κατά τα φαινόμενα να βάλουμε δεύτερο το Χάτζαρ. Τι λες?
Ο Αυστριακός μίλησε σε podcast και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον νεαρό Γάλλο οδηγό σε ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Νομίζω ότι το έφτασε στην άλλη άκρη. Σχετικά δήλωσε έχει τα προσόντα για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα απλό παράδειγμα αναφέρω. Τα περισσότερα σιρκού είναι καινούργια για εκείνον, αλλά μετά από τρεις γύρους είναι ήδη ανταγωνιστικός. Παρακολουθούσα πολύ στενά τον Μίκαελ Σουμάχελ και επίσης τον Άιρτον Σένα. Όλοι είχαν αυτό το χάρισμα, δεν χρειάζονταν 15 γύρους ή άπειρα τεστ. Έρχονταν, μπουμ, και ήταν εκεί. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Χέλμουτ Μάρκο. Η μόνη μου διαφωνία είναι ότι μιλάει, ανέφερε δύο θρύλους, και ο Σουμάχερ και ο Σένα. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς να χαρακτηρίζεις τον Χάτζαρ, ότι ναι, μπορεί να πεις ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά εντάξει, έχει πολλά πράγματα ακόμα να δείξει. Να βρεθεί δίπλα στο Σουμάχερ, να δούμε πώς θα καταφέρει σε ένα μονοθέσιο που και άλλα ταλέντα περάσαν και δεν το κατάφεραν, και να δούμε πώς θα πάει. Από την άλλη, μιλώντας για Verstappen πριν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το Max. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Ο ίδιος βέβαια το σκέφτεται, γιατί είναι μπροστά από μας. Ποιο θεωρείς?
Δεν ξέρω ποιο είναι πρόβλημα για το Verstappen.
Αν ο Verstappen χάσει το πρωτάθλημα, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το νούμερο 1. Σωστά.
Τι σημαίνει το νούμερο 1.
Ως πρωταθλητής έχεις το μονοθέσιο πάνω, το νούμερο 1. Αν χάσει το πρωτάθλημα φέτος, το 1 θα πάει στον επόμενο.
Στο Λαντονόρις.
Μακάρι, από το στόμος και στο Θεού αυτή.
Ποιος άλλος θα είναι, ή ο Πιάστρη.
Ωραία, ή ο Πιάστρη. Οπότε το νούμερο 1 θα το χάσει και θα πρέπει να γυρίσει στο νούμερο που έχει δηλώσει ότι θέλει να χρησιμοποιεί. Το οποίο ποιο είναι, Χρήστο μου?
Δεν θυμάμαι.
Το 33.
33, μαύρο.
Μαύρο.
Στη ρουλέτα. Ναι.
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα τώρα. Τι? Δεν του αρέσει πολύ το 33.
Ωραία, έχει αλλάξει, ρε παιδί.
Έχει αλλάξει η άποψη. Και η καινούργια του προτίμηση είναι το νούμερο 3. Το νούμερο που είχε τελευταία φορά ο πρώην teammate του στη Red Bull, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο.
Αυτά.
Και τώρα σκέφτεται, αν χάσω το 1, να κρατήσω το 33. Μπορώ να πάω στο 3, να δηλώσω ότι θέλω το 3.
Ένα και 3 θέλει το ημίχρονο εδώ.
Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο.
Στο Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, σ' ακούμε.
Το Μαρός είχε πάρει διαφορά 10 πόντων που μείωσε τώρα ο Φόρμαν σε 8. 46-38, 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η second unit που λέμε, η δεύτερη πεντάδα, γύρισε το παιχνίδι για το Μαρούσι. Τώρα έχει ξανακάνει αλλαγές ο Παπαθεοδόρου. Κουλιάτος που έχει βάλει τρίποντο νωρίτερα, στοχή, rebound για τον Ηρακλή, ο οποίος ετοιμάζεται για να κάνει επίθεση. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για το Μαρούσι. Πέφτει κάτω ο Καρακώστας, του λένε σήκω οι διαιτητές, σουτ για 3. Εύστοχος ο Φόρμαν, ο οποίος με 5 προσωπικούς πόντους κατεβάζει τη διαφορά στα μισά από τους 10 πόντους, 46-36, 46-41. Γρήγορα παίρνει time out ο Ηλίας Παθεοδόρου για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Έχουν μείνει 19,2, 19 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το Μαρούσι να κάνει επίθεση. Ο Φόρμαν ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο Φόρμαν, ο οποίος με τους 5 πόντους αυτούς ακόμα διψήφιοι, καταρχάς είναι ο Σμιθ και ο Μωραΐτης, 10 έχει ο Σμιθ και 11 ο Μωραΐτης. Ο Φόρμαν, για να τον δω, γιατί όχι, ακόμα δεν έχει γίνει διψηφίος, ενώ από το Μαρούσι έχουν δώσει πολύτιμες λύσεις, είπαμε, αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Ρέινολς παραμένει πρώτο σκόρερ, αλλά ο Καρακώστας έχει βάλει 5 πόντους, 4 ο Τουλιάτος με ένα τρίποντο, ο Καλαϊτζάκης άλλους 4, ήταν στο σημείο και ο Μπρίξ άλλους 2, ήταν το σημείο που γύρισε το παιχνίδι, δηλαδή εκεί που είχε πάρει διαφορές 3 φορές 8 πόντους ο Ηρακλής. Μπήκαν παίκτες από τη δεύτερη πεντάδα του Αμαρουσίου, πίεσαν περισσότερο, έβγαλαν τον Ηρακλή, κατάφεραν να δώσουν το βάθμισμα στο Μαρούσι. Επαναλαμβάνω, και οι δύο ομάδες από ποια μεγάλη απουσία. Είναι time out για την τελευταία, για την οργάνωση της τελευταίας επίθεσης του Αμαρουσίου.
Γιάννη, πόσο θέλει, πόσο θέλει?
19,2, οπότε καλό.
Εντάξει,
είναι να μείνουμε.
Θα κάτσουμε, ναι, μαζί σου. Έχεις σκεφτεί ποιες ομάδες είναι οι πιο ακριβές? Η Βοστόνη? Όχι, η Βοστόνη δεν θα είναι μέσα, λες, η Boston Celtics.
Λογικά δεν θα είναι.
Η Los Angeles Lakers, τα μεγάλα brand.
Πληρώνουν και φόρο πολυτελείας αυτές οι ομάδες.
Ναι. Ποια άλλη? Η Σικάγο θα είναι ακόμα ή όχι? Μετά την εποχή του Τζόρνταν παρήλθε η μεγάλη τους, ας πούμε,
εμβέλεια. Δεν πρέπει να
είναι. Η New York Knicks ως της μεγάλης πόλης η ομάδα.
Κοίταξε, με παρασύρεστε για παράδειγμα.
Εδώ μιλάμε για αξία εμπορική, όχι για τους πρωταθλητές.
Ναι, ναι, όχι, αυτό θέλω να πω. Τη Celtics, για παράδειγμα, με τον τραυματίστη και ο Tatum, αποφάσισαν να κάνουν κράτη τις μηχανές. Σου λέει, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε ένα κάρο λεφτά, και κατέβασαν το budget.
Ναι, μιλάω για την αξία ως μετοχική αξία της ομάδας, όχι πώς αξοδεύει, πώς αξίζει το ρόστερ που έχει. Μιλάμε για την αξία. Για πες.
Στο μεταξύ, έχασε την μπάλα το Μαρούσι, πέτυχε καλάθι γρήγορα Ο Φόρμαν άλλο ένα καλάθι συνεχόμενο, 7 πόντους, σούτ για 3 από το Ρέινολτς με τη λήξη. Τελειώνει το ημίχρονο και εκεί που το Μαρούς ήταν μπροστά 46-36, ο Ηρακλής με 3 και 2, 5 και 2, 7 πόντους του Φόρμαν.
Ναι.
7-0, έχει πάει τη διαφορά στους 3, οπότε έχουμε ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο, 46-43.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Ημίχρονο λοιπόν στο Μαρούσι, 46-43 με τον Ηρακλή. Παρότι είχε πάει στους 10 πόντους, πώς έρχονται πάνω κάτω τα πράγματα, μπάσκετ είναι αυτό. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, ερώτηση στον Νίκο Μοσχονά, θα δούμε κάποια στιγμή Έλληνα οδηγό στη Φόρμουλα 1.
Κώστα, πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Γιατί το λες αυτό? Αν έχει πολλά λεφτά ο μπαμπάς και ο γιος είναι ταλαντούχος, γιατί έλεγε αυτούς που έχουν τα λεφτά και ο γιος τους είναι και ικανός, είναι ταλαντούχος, γιατί χρειάζεται χορηγία, δεν φτάνει να είναι ικανός.
Όχι, όχι, μακάρι, νομίζω χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να ξεκινήσει ένα παιδί από νωρίς.
Ξεκινάς από τα κάρτ, σωστά.
Από τα κάρτ ξεκινάς.
Ωραία, έχεις ένα ταλαντούχο παιδί. Mm-hmm. Ερώτηση άλλη, να το πάω παρακάτω από εκεί που λέει ο Κώστας. Μπορείς να απευθυνθείς πουθενά για να το εντάξεις σε ένα πρόγραμμα? Δηλαδή μπορείς με έναν τρόπο να προσεγγίσεις τη Ferrari, την Mercedes, τη McLaren, κάποιες ομάδες που φαντάζομαι έχουν ακαδημίες?
Φαντάζομαι ότι μπορείς, δεν το έχω ψάξει ακριβώς.
Ή αυτοί έχουν ανθρώπους σαν το ποδόσφαιρο που λέμε κάνουν scout?
Έχουνε, δεν ξέρω,
που κάνουν scouting στην Ελλάδα.
Ξέρω ότι είναι συγκεκριμένες οι χώρες που παρακολουθούν καρτ. Δηλαδή δεν ξέρω εάν θα ασχοληθούν με το ελληνικό καρτ.
Θα πάνε ας πούμε στην Αγγλία.
Αγγλία θα πάνε σίγουρα, Ιταλία θα πάνε σίγουρα. Πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο για να αρχίσει η Red Bull, η McLaren, ναι, η Alpine να ασχολείται μαζί σου. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα να σε δει. Θα πρέπει να τρέχεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Πόσο εύκολο είναι για έναν Έλληνα οδηγό όταν δεν έχει και αγώνα ή έχει έναν πλέον, από ό,τι ξέρω έχει έναν. Είναι γενικά δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε και με την πίστα, ότι θα θέλαμε όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να δει Έλληνα οδηγό ή αγώνα στην Ελλάδα. Αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Εντάξει,
ταλέντα έχουμε.
Το Ακρόπολης.
Ταλέντα έχουμε. Πόσο εύκολο είναι να φτάσουν στην...
Πού το ξέρεις?
Μιλάω με τον Άγγελο.
Ήσουν ταλέντο εσύ?
Όχι, εγώ δεν ήμουν ταλέντο, αλλά επειδή ξέρω
ότι... Ο Άγγελος Σταθακόπουλος.
Ο Άγγελος Σταθακόπουλος τα παρακολουθεί από πάρα πάρα πολύ κοντά. Ο Άγγελος εξακολουθεί και ασχολείται με το κάρτ, τρέχει.
Όσες φορές τον έχουμε βγάλει σε πίστα κάρτ.
Σε πίστα κάρτ είναι. Ξέρω ότι το παρακολουθεί, ταλέντα έχουμε. Το θέμα είναι πώς αυτό το ταλέντο το αξιοποιείς. Και όταν λέμε να έχει την οικονομική άνεση. Η οικονομική άνεση είναι, πρέπει να είναι μεγάλη.
Μεγάλη, όχι άνεση.
Ναι,
να, δεν είναι, λίγο...
ναι, ναι. Να σου περισσεύουν αρκετά.
Πολλά.
Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μετά το πρωτάθλημα, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει, έχουμε εκλογές, έτσι.
Αφού παίζει μόνος του, μου λες, ο Μπενούλης ο φίλος.
Ο Μπενούλης σου...
Ναι, ναι. Δικός σου, όχι ο δικός μου.
Η ΦΥΑ ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο νυν πρόεδρος, ο Μοχάμαντ Μπεν Σουλαγέμ, είναι ο μοναδικός υποψήφιος που πληρεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές της 12 Δεκεμβρίου στο Ουσμπεκιστάν. Άρα έχουμε εκλογές, θα κερδίσει ο Μπεν.
Καλά, και το πάνε στο Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, το πήγανε.
Εκεί για να... θέλουμε να το κάνουμε.
Δεν το κάνανε λοιπόν, διαδικτυακό να τελειώνει.
Επειδή δεν θα προλάβουμε, θέλω να αποδώσω το πρόγραμμα για την άλλη εβδομάδα του Κατάρ.
Για πες.
Να πούμε ότι 28 του μηνός είναι η μία και μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών.
Παρασκευή.
Παρασκευή.
28. Να μας τα λες με μέρες. 28, ακάθομαι εγώ να μετράω.
Παρασκευή. 7.30 με 8 και 4 έχουμε τις κατατακτήριες για το sprint. Σάββατο 4 με 5 έχουμε το sprint.
Ώρα Ελλάδας, έτσι.
Ώρα Ελλάδας, λέω 5, πάντα.
Ναι.
8 με 9 το Σάββατο κατατακτήριες για τον αγώνα. 6 ώρα την Κυριακή ο αγώνας.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Προτελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Κρισιμότατη, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα σήμερα, έγινε ο κακός χαμός και με τον αποκλεισμό των δύο McLaren. Να πω εγώ ότι στο παιχνίδι του Ιταλικού πρωταθλήματος Βερόνα Πάρμα 0-1 με γκολ του Πελεγκρίνο στο 18ο λεπτό, είναι το μοναδικό μάτς από τα μεγάλα πρωταθλήματα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι το κινέζικο που λέω εγώ, στη μία μισή ώρα. Το δείχνουν στην Κίνα, ξέρεις, από τότε που κάναν συμφωνία οι Ιταλοί με τους Κινέζους έχουν βάλει ένα παιχνίδι νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, μια μισή ώρα ας πούμε Ελλάδας που είναι, πιο νωρίς δεν είναι εκεί, είναι 12.30 Ιταλίας.
Νομίζω ότι έχουν μια ώρα διαφορά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πού παίζετε σήμερα, γιατί ήταν unfair, πού παίζετε. Ναι, πού παίζετε. Πού παίζει η Δέσποινα.
Άστο, δεν θα λέμε κάθε φορά τα δικά μας. Πού παίζει η Δέσποινα.
Εδώ, εγώ ρωτάω,
αξία.
Θα μου απαντήσει. Πού παίζει η Δέσποινα.
Εδώ παίζουμε, εδώ παίζουμε. Εδώ στην Αθήνα.
Το ξέρω ότι παίζετε στην Αθήνα. Πού παίζει.
Με ποιον... Στα Μελίσια με τον Άγιο Στέφανο. Καλή ομάδα.
Λοιπόν, καλή
ομάδα. Όχι τον Άγιο Στέφανο, τον Ασόχ Φίβο. Δύο Φίβοι παίζουν. Αυτό είναι από το Ολυμπιακό χωριό.
Περιμένω να με ενημερώσει για το τι γίνεται.
Εκτός αέρα.
Εκτός αέρα.
Είναι λοιπόν. Τώρα γιατί λέμε όλα τα δικά μου, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχω να πω όμως διάφορα για προπονητές, ακαδημιών, για παράγοντες ακαδημιών. Θα το κάνουμε.
Θα το συζητήσουμε. Ναι. Πριν κλείσουμε και ευχαριστήσουμε τον κόσμο, θέλω να αναφερθώ για πολύ λίγο, αν μου επιτρέπεις. Την Τετάρτη είχαμε την παρουσίαση των προγραμμάτων της ΕΡΤ, των ραδιοφωνικών.
Μας φωνάς εκεί.
Ο Χρήστος δεν ήταν εκεί γιατί είχε εκπομπή. Μάλιστα με πήρε και με ρώταγε, πες μου τι γίνεται, πες μου, έδειξε το ενδιαφέρον. Να πω ότι μας παρουσιάστηκε μία μέτρηση της Focus Bari, η οποία δείχνει την θετική εικόνα που έχουν οι ακροατές για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Τα ραδιόφωνα ανέβηκαν κατά 72%. 2 εκατομμύρια πολίτες συντονίζονται καθημερινά στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
Είναι πανελλαδική αυτή η
ναι, είναι πανελλαδική.
Κάτι το οποίο γίνεται πολύ σπάνια και κατόπιν ειδικής, ας πούμε, αντιμετώπιση, γιατί οι μετρήσεις τις οποίες παίρνουμε συνήθως είναι Αθήνα.
Τώρα για την Era Sport συγκεκριμένα υπήρξε μια αύξηση 25,7. Να πούμε ότι δεν εφησυχάζουμε, ότι πάντα προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο.
Κοίτα, οι μετρήσεις στο ραδιόφωνο είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, γιατί είναι δειγματοληπτική, δεν είναι ακριβής, αλλά σίγουρα αν μιλάμε για 600.000 ακροατές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει το 25%, γιατί συνήθως είναι, ξέρεις, σε σχέση με προηγούμενα από την Αθήνα. Δεν ξέρω πόσες έρευνες έχουν κάνει στην Ελλάδα. Εγώ μένω στο γεγονός ότι ένας τόσος πολύς μεγάλος κόσμος, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ακούνε στην Ελλάδα την Era Sport. Εμείς είμαστε εδώ ταπεινά για να σας προσφέρουμε ενημέρωση και αν το καταφέρουμε και κανένα χαμόγελο ακόμα καλύτερα. Και προχωράμε.
Και με σεβασμό πάντα στους ακροατές. Δηλαδή, προσπαθούμε για την, αυτό που είπε ο Χρήστος, άμεση, έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, χωρίς φανφάρες και με
καλά,
σεβασμό.
Δεν είμαι και καμία φανφάρα που
εντάξει, πότε,
και με σεβασμό. Για να σκάσει το χιλάκι.
Ναι, στους ακροατές. Να ευχαριστήσουμε
τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου και την Ειρήνη Παπαζή. Ειρήνη δεν ήρθε μετά.
Που ήταν... Όχι, η Βιβίνη Νικολοπούλου.
Η Βιβίνη Νικολοπούλου, συγγνώμη, που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Μοσχονάπεν.
Ο Χρήστος Αράντος, είδες, δεν σε αφήνω κανένα ντροπή.
Και κυρίως σε εσάς όλους που μας ακούτε, να είστε καλά, θα τα πούμε.
Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Θάνος Μπλούνας, έχει πλούσια δράση, έχει Super League 2, Super League, Τρίτη Εθνική, Super League, μπάσκετ, τα πάντα εδώ. Στην Era Sport, εμείς...
Την άλλη Κυριακή 12 πριν το Grand Prix του Κατάρ και έχοντας ιδέα του τι έχει συμβεί στις δύο πρώτες ημέρες του τριημέρου, θα έχουμε πολλά να πούμε.
Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. To me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else, you're watching your back like you can't relax, you're trying to be cool, you look like a fool to me, tell me what is it gonna make
dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take